Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Jedan humorista je svojevremeno zapisao, godine su nam i ovakve i onakve, ali je svaka istorijska. Da li bi se ova dosetka mogla primeniti i na jubileje? Sasvim moguće, pogotovo ako je za primjer i ako će za primjer poslužiti i jubileji naših uvaženih gostiju, a to su Zoran Simjanović, kompozitor. Dobroveče, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Ljuba Dimitrijević, hvala. Ljuba Dimitrijević, flautista.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Dobroveče, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dakle, jedan od osnivača ansambala za ranu muziku, flauto dolce i renesans. Zoran Hamović, odgovorni urednik izdavačke kuće Klio. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
I jedna dama, Tanja Vojno, muzikolog, predsjednica Muzičke omladine Beograda.
Dobroveče.
Dobroveče i vama, dobrodošli. Dakle, svi naši dragi gosti imaju jak povod zašto su večeras sa nama, a o jubilejima govorimo u posljednjoj emisiji Iza violinskog ključa i posljednjem izdanju noćnog programa Radio Beograda 1 u 2015. godini. Dakle, govorit ćemo o ovogodišnjim jubilejima, u susret, dakle, sve ono što budemo rekli značajno i zanimljivo, bit će također vezano i za 2016. godinu. A vama, poštovani slušaci, želimo prijatne trenutke. Još jednom dobroveče i dobrodošli na talasi prvog programa Radio Beograda. Sa vama sve do četiri bit će tonski realizator Miroslav Antonijević, organizator i producent Vojislav Kajganić, a moje ime Ružica Ćirić.
živiš tu. Možda tražiš sebi mir, da li gledaš sada ljubiš ti na nju.
Kako odlazi ulicom dugo,
kako dugo misli na nju.
Tebe ostavlja,
da čezeš za drugo.
Poznata tema iz serije Grlom u jagode nije bez razloga emitovana, a Zoran Simjanović, kompozitor, zaista može da se pohvali sa fantastičnim temama i ogromnim brojem filmske muzike, ogromnim opusom, i ove godine je dobitnik značajnih priznanja i nagrada poput Zlatnog beočuga, koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica za trajni doprinos u kulturi, i takođe dobitnik Zlatne medalje za izuzetne zasluge umetnosti koju dodeljuje predsednik Republike. Dakle, ove godine ste imali zaista jednu lepu nagradu uz sve jubileje koji se obeležavaju, evo još jedan dan u 2015. godini, a takođe i ono što nas očekuje u susret 2016. Upravo smo čuli na samom početku grupu Elipse i takođe ne bez razloga. Izvolite. I naravno čestitke moje.
Pa, hvala. Ja sam, kad sam se dogovarali za ovu emisiju, onda sam mislio sam da je ta 16. puna jubileja, onda sam skinuo 15. i konstatovao da i u 15. ima 45. jubileja. A onda sam se vratio na 16. Dakle, 16. je jubilarna i verovatno ću proslaviti u Domu omladine taj moj rođendan 11. maja, zato što su toliko jubileja koji su vezani za Dom omladine. Tako da bi bilo lepo da se to tamo i desi, verovatno će se i desiti. Znači, iduće godine je mojih 70 godina. To je ovako najstariji jubilej. Pa je onda 65 godina Kinokluba Beograd, za koje sam ja pisao za 17, ali nakradno, 2001. Pa će to biti 5 godina od toga. Za 17 filmova sam pisao muziku, nakradno. Oni su pravili filmove bez muzike, ono, puštali su šta su stigli. I onda, onda je Marko Babac, profesor, rekao, jel bi ja to radio, on se je napravio 2,5 sata muzike za te filmove. Onda je 55 godina od ansambla Siluete, od prve igranke koja je bila ovde 100 metara odavde u ekonomskoj školi, i to je po meni početak električarskog rock'n'rolla u Beogradu, u Srbiji, pa i šire. U Zagrebu je možda pre toga već su Bijele strele već počele nešto da rade, ali isto vrlo onako sitno, tek svi smo počeli u to vreme, i u Engleskoj se počelo u to vreme. To je neverovatno kako se to desilo, da sve to počinje u isto vreme, kao da je neko od ozgo okrenuo prekidač i svi su počeli da sviraju neke rock and roll. Recimo, mi smo se ostavali kad je izdata prva ploča Shadow. Nismo ni čuli, ali posle, po onome vidiš da su izdali prvu ploču 61. godine, a mi smo se tada ostali. Tako da su to neke tako čudne stvari. Onda je 50 godina od gitarijade, što je strašno važno, jer ta gitarijada je u stvari uopšte promenila jedan smisao, sistem u zemlji se promenio. Te 66. godine Rankovića su sklonili, onda je napravljen Dom omladine te 66. godine i otvoren, pa je onda zbog te gitarijade na koje smo mi pobedili, onda je Kokan Rakojen spravio svoj film Nemirni i onda nas je zvao, tražio je neku električarsku grupu da svira i onda je zvao nas, i pošto smo mi pobednici, mi smo, to je prvi film gde je električarska grupa odsvirala kompletnu muziku za film, a jedna numera je tipično naša, tako da je 50 godina od moje neke muzike na filmu i to. I mislim, uopšte to je, sad počinje sa to ludilo da se polako smanje, 40 godina Grlovo jagode, 40 godina specijalnog vaspitanja, početka snimanja specijalnog vaspitanja i tako dalje i tako dalje. Tih jubileja ima strašno. Interesantno je, ako vas interesuje, da vam ispričamo o tim početcima kako je to bilo. Mi smo kao Siluete se skupili ovdje pored Radio Beograda u broju 5 u Lole Ribara, to je starova Ljuba. Ja i Ljuba i Miške smo išli u isti razred, tu Radoje Domanović, 50 metara odavde. I onda u toj pauzi između osnovne škole i gimnazije, mi smo znali što je bilo ono, nismo imali nikakve one neke diplomske ispite, nije bio prijemni ispit za gimnaziju, tako da nismo znali što da radimo. Završili u maju i onda tek u septembru počinjemo nešto raditi, mi onda hajde sedili kod Ljube i počeli nešto da sviramo. I to se skupilo neko društvo vrlo čudno, dve harmonike, tri gitare i tako dalje, bilo nas je sedmorica. I onda Aca Dragojlović, čuveni novinar Radio Beograda, nas je krstio sedam najmlađih. Međutim, to se onda raščisti malo to, pojavi se Zoran Miščević kao roker i Ika Stanić kao, isto kao roker, i mi izbacimo ove harmonikaše i napravimo Siluete. I te Siluete su postojale do 63. godine, do Mora, do Makarske, da smo bili. To sve možete pročitati u mojoj knjizi, da vam ne bi sve pričao, kako sam postao i prestao budem roker. Ali onda, zašto govorili, pričamo o tome? Zato što tu u Makarskoj se naš bubljar Mine razboli. I sad treba neko da svira. I neko kaže, tu postoji, došao je na more jedan koji dobro svira bubnjeve, Furda.
Vladim
Furda. Jel? I mi kao dobro. I mi odemo, Furda leži na plaži, dve ženske ga šašulje ovako, a tu, on je uvijek išao s roditeljima, sigurno je sigurno. I ovaj, i sad, i mi kažemo, izvini što tu uznemiravamo, ali ja, jel bi mogao večeras s nama, on kaže, hoću. I tako smo se upoznali. Prvu svirku smo imali nas dvojica i kad su se te Siluete raspale, i onda je Furda me pozvao i kaže, formiraju se Elipse, hoćeš dođeš kod nas. Tako da smo mi napravili prvu svirku, prve snimke u Radio Beogradu i nažalost posljednji snimak u predstavi Male tajne. Furda je to posljednje što je odsvirao i onda se razboleo i nažalost umro. Tako da, eto, to su te neki krugovi koji se nama prave u životu. I Miške i prošle godine isto, znači, i Ljuba već pre toga umro, tako da je to, taj ceo moj razred se polako pradio. U toj školi je bio i Branko Baletić, želite, s kojim smo posle radio Balkan Express, i tako da su sve to jubilarci.
Za sam početak, rekli ste da biste voleli da emitujemo Siluete. To je jedan sa vašeg CD-a.
To je interesantna priča, taj snimak, to je jedini snimak koji postoji Silueta, to smo snimili kod Erora Gvozdena u njegovoj kujni. U stvari u sobi. A u kujni je majka kuvala. I mi smo to snimili s jednim mikrofonom na magnetofonu. Nisam ni svirao, jer klavir nije imao, ali ovi su gitarama, to svirao, ja sam nešto vikao, cinkao i tako. I mi smo to snimili i ja sam to zaboravio. I kad sam pravio promociju ploče, knjige kako sam postao i prestao da budem roker, pozovem ja Erora i on mi donese jednu kasetu sa tim snimkom. I to je ta čuvena priča koja je i u toj knjizi koju su pisali Zagrepčani, tu moju anegdotu su stavili. Ja prvi put stavim tu kasetu, očistim je malo i pustim ton i osetim miris kujne Erorove majke. Tad sam prvi put, i nikad više sam, u tom trenutku prvi put. I to je taj snimak koji ćete
miris
sada čuvati.
Miris i ukus muzike.
Nećete osjetiti vi miris kujne.
Dakle, ovo je bio snimak iz 62. treće godine, a ono što nas takođe očekuje 2016. jeste 40 godina serije Grlom u jagode, pa 30 godina filma Lepota poroka. Dakle, to su sve zaista antologijski domaći filmovi za koje ste vi pisali muziku. Da li znate tačan broj za koliko filmova ste pisali i komponovali?
Pa filmove
sa
znam.
Sa Goranom Markovićem, da. Skoro sve filmove njega.
Filmove znam, filmove imam 65 igranih, ali, ali sve zajedno na onom internet movie databazi ima negde oko 160 i nešto raznih filmova, a još fali. Što kratki, što crtani, što...
Uključujući i kinoklub, ili tako?
Svi pitaju, kako je moguće? Ne znam, kažem, otkud. Šta zna dete? Šta...
Divno. Evo, vratit ćemo se ovoj lepoj priči i filmskoj muzici, a sada sa Ljubom Dimitrijevićem govorimo i prelazimo na jedan drugi žanr muzike, a to je rana muzika i takođe omiljeni ansambli poput Renesans i Flauto Dolce. Dakle, Flauto Dolce ove godine puni 10 godina, 10. je 2016. 10. januara, novogodišnji koncert, tradicionalni u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, pa sa željom da najavimo program i uopšte vaše jubileje, zamolit ću vas da nam sada predstavite ono što je obeležilo 2015. a i u susret 2016.
Ova priča koja je Zoran ovde sad, ovaj njegov iskaz je za mene veoma dirljiv, jer me vratio u jedno vreme kada je zaista nešto bilo jako čudno u vazduhu, kada je toliko toga počinjalo, i zato je i ova emisija ovako ispunjena upravo jubilejima. Te 60. godine su bile jedno čudo za sve nas koji smo tu ovde u krugu Radio Beograd i u krugu dvojke rasli, i svaki dan je bio neko novo iznenađenje. Tako reći, svake nedelje se nešto novo događalo, A mi smo se nekako kao mladi ljudi, u to vrijeme kao vrlo mladi ljudi, vezali za nešto što nas se u tom opštem događanju najviše vezivalo, to je muzika. I bili smo u to vrijeme otvoreni potpuno za sve vrste muzike, za sve žanrove, ali naravno odlučili smo se pre svega, znajući da će nam već tada muzika biti naše profesionalno opredeljenje, da izučimo taj zanat. Bez obzira što se pored nas, Zoran je svakako eto isti taj svedok, događalo da su mladi ljudi sa tim gitarama i sa tom silnom željom da se pokažu i dokažu u muzici stvarali čuda. I mislim da će se Zoran, a i svi ostali, složiti sa mnom da više nikada takvo vreme, takav elan se neće pojaviti. I pored sve ove siline, tehnologije i svih ovih čudesa kojim smo danas okruženi, sve nekako postaje više virtualno, a u ono vreme tih 60. godina sve je bilo jako stvarno. Ja se sećam i te prve gitarijade i svih tih sila, tih ogromnog broja tih bendova koji su stvarali u svakom haustoru, je postao po neki bend. To je takva bila energija, takav elan i takva ljubav, takav entuzijazam, da jednostavno je moralo iz toga da se izrodi nešto jako vredno. I stvarno se izrodilo i uopšte ta, ajde da kažemo, pop i rock scena tog doba, i posle se to nastavilo u 70-ima, je bila izuzetna, naravno računajući i onu veliku Jugoslaviju, jer je sve to bilo jako, jako povezano i jako se slušalo. A u to nekako vreme i svi smo mi započeli sa tim nekim bendovima po ćoškovima ispred zgrada, u nekim kuhinjama, naravno, ali odlazeći u muzičku školu i boraveći stalno u toj muzičkoj školi, mene je privukla jedna druga vrsta muzike, mnogo više, mada kažem, za mene su, evo, dan danas Beatlesi nešto što je izuzetno i nešto što uvek ne sa radošnjim, sa zadovoljstvom zaista slušam. Jel, evo, Zoran je tu.
Da, kada ste spomenuli Beatlese, inače decembar mesec 2015. je u znaku njihovog albuma The Rubber Soul i mnogi koncerti su bili organizovani tim povodom, a i u Beogradu.
Rubber Soul je najbitelski ploč.
Jeste, da. I to je po mišljenju mnogih muzičkih kritičara sveobuhvatniji i album koji je doneo novine u to vreme, dakle nešto što je zaista značajno za uopšte rock muziku.
Da, ali znate, ako smo već pomenuli Beatlese, to je nešto što je izuzetno, zaista. Jer njihova pojava, te njihove prve pesme 62. godine, Love Me Do i takve pesmice što bi danas rekli, to je bilo čudo u ono vreme. I uopšte njihov izgled, njihovo ponašanje, i stvorila se ona što danas mladi kažu ekipa. Bila je jedna grupa i to je vreme mali grupa timova koji su jednostavno bili, ti su momci bili odani jedni drugima, oni su bili vezani tom željom da se pokažu, a vrlo često nisu imali neke velike ambicije. U to vreme nije ni postalo ovako tržište kao što danas postoji. A Beatlesi su, naravno, u Stonese i sve ostale grupe tog vremena povukli jednostavno napred i sve to krenulo u jednom pravcu. Sad, danas je došlo u neko drugo, u neki drugi domašaj ta muzika, i ja se ne bih usudio da danas u ovim godinama svojim dajem neko mišljenje o tome. Jednostavno, to je muzika mladih. Evo, sad sam prošao pred Skupštine, tamo je druga muzika, vrlo popularna, dakle, nešto što je ovog vremena, ali se podsjećamo tih jubilera, da kažemo da je to nešto u to vreme bilo zaista neverovatno. A ta muzika koja je mene privukla i neke moje drugove je bila isto tako muzika koja se do tada ovde u Srbiji nikada nije čula, nikada se ti instrumenti nisu čuli i vidjeli, jednostavno muzika koja je bila samo u knjigama koje su pisale o istoriji muzike, dakle se pominjao srednji vek, renesansa, neka imena nekih kompozitora, vrlo često nekih nepoznatih kompozitora s koji nisu imali ni svoje ime ni prezime, i neki tako značajni ljudi koji su doprinjeli razvoju muzičke notacije ili te muzičko harmonskog jezika, ali ništa posebno. I mi već kao studenti muzičke akademije u to vreme pitali smo se, ali o čemu se tu zaista radi? I započeli smo. Što je interesantno je sa tom pop i rock muzikom, u svetu je tada to nekako krenulo, tako i u svetu krenuli sa ovom vrstom muzike, sa ovim žanrom, potpuno, stvari su se događale spontano i mi smo počeli da se bavimo time. Znači, to je 69. ensemble Renaissance započeo ovo svoje dugo putovanje i evo mogu da kažem da mi evo već 47. godinu polako završavamo, aktivni smo i dalje. Kroz ensemble je prošlo, pa evo da kažem, jedno 150 muzičara, dakle zaista jedan impozantan broj. Mnogi su sada i u svetu, nastavili su se bave tom muzikom, ali ono što je bilo bitno, to je da pre 21 godine smo uspeli da to učenje stare muzike uvedemo u muzičko školstvo, dakle zvanično. To je bilo paket aranžman jedan, gde sam ja prvo želeo da uvedem u muzičko školstvo ranu muziku, i onda su mi iz ministarstva u ono vreme došapnuli, a bit će bolje ako se još tu nešto doda. Pa smo dodali i džez, dodali smo i etno, i dodali smo jednu estradnu narodnu muziku. Nažalost, taj odsek nije zaživeo, ali ova tri su danas jako značajna. I ovaj, tako da, eto, i to je bio jedan naša želja, da stvorimo mlade ljude, da stvorimo mladim ljudima mogućnost da izučavaju ono što mi nismo imali u ono vreme kad smo bili mladi, kad smo to samo želeli i hteli da ostvarimo.
I tako je pre 10 godina.
Tako je, rezultat toga je nastao pre svega u okviru muzičke škole Josip Slavenski i okolo Tore Slavenses, koji danas postoji. To je ansambl koji okuplja učenike koji su na odseku za ranu muziku, a onda kada su u ono vreme, pre 10 godina, jedna sjajna generacija kada je završila školu i kad je već prestalo da ima osnova da budu i okolo Tore Slavenses, onda smo osnovali Flauto Dolce. I sada taj Flauto Dolce, moram evo da najavim, polako odlazi u zaborav. Posle 10 godina, iz prostog razloga, zato što ti mladi ljudi koji su 10 godina pekli zanat u Flauto Dolce, evo od ove godine, to jest nastupajuće ove godine, postaju članovi ansambla Renesans. I upravo, evo sad je prilike da najavimo jedan koncert koji će se odigrati verovatno u aprilu, kada je naša godišnjica. Kao godišnji koncert, to će biti mladi ljudi, bit ćemo malo mi i uz njih ovako tu u backstage-u, a i možda i na bini, i taj koncert smo nazvali ansambla Renesans Pogled u budućnost.
Ja bih teo nešto dodam. Nije slučajno ta barokna muzika zainteresovala i njih i nas sve.
Uopšte,
jer barok je vrlo
muzika
sličan roku, u stvari. Ta barokna i renesansna muzika rana, to je rock and roll, u stvari. A Englezi su imali strašnu školu, tu renesansnu. Ja sam na diplomskom teo da radim Johna Beneta, o kome se ništa nije znalo, samo kad je umro i postojala je knjiga njegovih madrigala i ništa više. Ja ste od idemo u Englesku da radim, nažalost u leto sam otišao u vojsku i krenuo u filmove i nisam završio tog Beneta, valjda će neko da uradi Beneta, ali smo mi svi bili potpuno služeni sa tom renesansnom muzikom, njihovi koncerti su bili puni kao rock koncerti. Svi smo išli na te koncerte njihove muzike, koja je bila naša muzika isto, bez obzira što je tako. I barok je vrlo sličan bio roku i džezu, jer imao taj ritam, to je kao džez, u stvari. Tako da je sve to nas strašno interesovalo. Pa su koncerti orgulja u Domu sindikata bili svakog meseca, po jedan orguljaš dolazio, dok 80. nije televizija uništila te orgulje i još nikad ih nećeo popraviti. Ja, kako koji ministar dođe, ovo napiše pismo orgulje, ako ne, radimo na tome, ali...
A mi ćemo se sada prisjetiti kako je zvučao na koncertu Flauto Dolce, kompozicija Isabel ili Isabela, i to je generacija o kojoj govorimo i koja, dakle, 10. januara obeležava svoj 10. rođendan tradicionalnim novogodišnjim koncertom sa početkom u 11 časova. To su prominentni koncerti, nedelja, Kolarac, 10. januar.
Thank you.
20 minuta do 1, isto toliko i do najnovijih vesti, a sa nama u studiju Zoran Simjanović, kompozitor, Ljuba Dimitrijević, flautista, jedan od osnivača ansambla za ranu muziku, Flauto Dolce i Renesans. Evo, upravo smo slušali Flauto Dolce u proteklim minutima, dakle, 10. januar, novogodišnji, rekli bismo i rođendanski, jubilarni 10. koncert, 10 godina postojanja i polako članovi ansambla Flauto Dolce bit će i članovi ansambla za renesans, dakle to je podmladak i to jeste jedna lepa promjena i generacija i jednostavno vi kao stari profesori i iskusni, eto, stvorili ste jednu divnu generaciju koja nastavlja vašim putem, nastavlja negovanje rane muzike. Naravno, tu je u perspektivi sada i barok i možda nešto kasnije, ali o tom potom. A sada prelazimo na jednu također lepu godišnjicu, 25 godina postojanja izdavačke kuće Clio. Tim povodom je naš uvaženi gost, odgovorni urednik ove ugledne izdavačke kuće, dakle Zoran Hamović, a takođe i u izdanju Klija jeste jedna divna knjiga o kojoj smo govorili još 2012. kada je ona objavljena povodom 50 godina od osnivanja grupe Beatlesi, ali evo sada je tačno 50 godina od objavljivanja njihovog albuma The Rebel Soul, to je bilo 5. decembra 1965. godine. Dakle, o tome ćemo tokom emisije govoriti. Snimili smo i Rastka Ćirića, jednog od osnivača grupe i projekta The Rebel Soul Project, The Best Beat, beogradska grupa je imala divan koncert 25. decembra u Domu omladine u Velikoj sali. O tom potom, dakle, tokom emisije bit će divnih priloga vezano naravno za jubileje, ali evo, volela bih malo da nam predstavite 25 godina izdavačke kuće Clio i ono što nas posebno raduje i ono što je posebno značajno, da pored divnih edicija imate i Ars ediciju, tu su i časopisi, i muzička izdanja i notna izdanja, CD-ovi, dakle sve ono što privlači našu pažnju. I na tome vam čestitam, zaista ste mnogo uradili za nas koji se bavimo muzikom i uopšte u istoriju muzike. Mnogo toga je prvi put objavljeno, poput Oksfordske istorije muzike, ali evo, prepustit ću vama možda da kažete najpre o samoj kući i svema onome što je bio vaš cilj pre 25 godina.
Hvala na lepoj najavi i bilo mi je veliko zadovoljstvo da slušam zapravo ono o čemu smo imali do sad prilike da razgovaramo kada je reč o jubilejima. Jubileji jesu neke tačke zgodne za podsjećanje, međutim, znate šta, kad dođemo u neke godine, onda gotovo da možemo da proglasimo svaki dan jubilej, jer se uvek nešto može navesti šta je tog dana važno, a desilo se u nekoj našoj istoriji ili nekoj zajedničkoj povesti. Tako i ovo, 25 godina je i mnogo i malo, 25 godine zapravo od osnivanja kuće, ali mi ove godine to obeležavamo, ali ono što je svečano zaista i čemu ćemo se posebno radovati jeste trenutak kad napunimo 25 godina od objavljivanja prve knjige. Dakle, ne računamo ovu pripremu, nego računamo samo ono što jeste.
To će biti pretpostavljam 2016.
Ne, 2000, malo kasnije, 2018. Dakle, 3 godine je bilo potrebno da se snađemo i to i jeste, kao što je ovo svirka u kuhinji, tako i ovo bila svirka u kuhinji, zato što se uvek počinje sa potpunom neizvesnošću kuda se ide. niko ko vam kaže da je imao neku viziju i da je znao šta će ga stići, to možda lepo zvuči, ali je ipak daleko od istine. I zapravo cela istorija je sačinjena od nekih slučajnosti koje su postale stvarnost i koje su institucionalizovane i prerasle u nešto što kasnije ima određenu vrstu značenja koje je zapravo zapisano u vremenu. A i kultura, zapravo i civilizacija se sastoji upravo iz takvih realizovanih pokušaja. Kad bilo bi divno da su sve ideje mogle da budu realizovane, ali možda je svet i manje opterećen zato što nisu. U svakom slučaju, mi 25 godina smo zapravo u potrazi da, kako da neku viziju pretočimo zapravo, sada govorim s ove druge strane, kako da pretočimo u niz tih zanimljivih slučajnosti koje zapravo otkrivaju ono možda i što je po najvažnije, a to je šta je zapravo korisno za ljude koji čitaju te sadržaje, koji imaju pred sobom te knjige i šta je ono što će ih učiniti bolje. To deluje ako i naivno i poneki put pomalo patetično, ali ne treba zaboraviti šta je bilo pre 25 godina. U nekom vremenu velikih društvenih lomova, kad ljudi nemaju orijentaciju i ne znaju ni kuda idu, ni šta bi sa sobom, onda im je potreban neki oslonac. Kaže se vrlo često da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj, ali i ne mora tako da bude. Neki put knjige, kao i sve drugo, može čovjeka povesti i na pogrešan put. Ali
često jeste.
Pa, sigurno, da. Zavisi, naravno, od kvaliteta sadržaja. Mm-hmm. Tako kao i sa muzikom, naravno. Možemo sve da slušamo, ali ipak znamo šta je bolje, šta je dobro, šta je važno, šta je manje važno. Tako i sa ovim knjigama koje smo mi objavljivali. Mi smo se opredelili za jedan put u kome smo želeli zapravo da podržimo one koji su tada bili u onom formativnom periodu ili ono što možemo da nazovemo mladi intelektualci, oni koji žele da se izbore, da čitajući i oslanjajući se na neki sadržaj omoguće sebi da kritički misle bez obzira gde su i gde su se zatekli i kuda će ići, da stvore sebi ideju o tome da mogu da se oslone samo na sebe, da mogu da se oslone u takvim vihornim okolnostima na ono što znaju i da pokušaju da urede sebi ambijent za život i da omoguće prvo sebi, a onda i svom okruženju da bolje misle i bolje deluju i na kraju da neutrališu te okolnosti u kojima su se zadesili. Pre svega, naravno, istorijski. Za ovih 25 godina zapravo knjige koje smo objavljivali su raspoređene, da tako kažem, u brojnim edicijama, ima ih 18 i nesumnjivo je da su bile najvažnije one koje su se bavile ne samo kvalitetnom, odobranom, prevedenom prozom, pre svega romanima koji su prevođeni ne samo sa ovih najvećih jezika, nego upravo su birani i oni naslovi, oni autori koji dolaze kao talentovani, kao izuzetni, autentični, posebni i sa onih jezika koji su manje gobi, manje rasprostranjenosti. Ali opet, sa druge strane, nije nam to bila glavna orijentacija. Glavna orijentacija nam je bila da donesemo neke inovacije koje su menjale zapravo neke već čvrsto ukorenjene do stereotipa dovedene naučne discipline poput istorije, na primjer, koja je bila vrlo problematična i mi smo imali u tom periodu udžbenike gotovo iz 50. godina ruske i tako dalje. Potrudili smo se da damo jednu vrstu doprinosa tu tako što je čitav jedan serijal knjiga koje su došle prevođenjem sa raznih jezika, a pre svega sa francuskog, italijanskog, engleskog, nemačkog, koje su ušle u korpus onoga što se ovde čitalo, kao kvalitetni naučno fundirani i utemeljeni ne samo udžbenici, ne manje priručnici, ali knjige koje su bile za čitanje pre svega namenjene studentima, istraživačima, onima koji su na fakultetima, ali to su bile i one knjige koje su sa velikim zadovoljstvom mogli da čitaju i oni ljudi koji su za istoriju zainteresovani, posebno u tim periodima kada su prosto proveravali sebe u odnosu na svoja prethodna znanja koja su dolazila od tih knjiga koje su prosto ideološki bila jednostrane ili vrlo ili dominantno obeležene komunističkim ili ovim socijalističkim periodom. Ovo je jedna vrsta kritičkog preispitivanja i sagledavanja različitih škola mišljenja koje su dale priliku našim ljudima da uđu u jednu vrstu dijaloga, da preispitivanja između ostalog i pozicije naše nauke, naše istorije u odnosu na druge, da vidimo naprosto gde smo, kako nas drugi gledaju. To se isto događalo i u drugim nekim disciplinama. Uveli smo antropologiju, sociologiju, psihologiju, dakle mnoštvo prevoda koji su omogućili da se svi oni koji se tim disciplinama bave oslone u svom jeziku i oslone na terminologiju koja je došla sada sa te strane i omogućila im da se i u svojim naučnim radovima da dođu prosto i budu u situaciji da citiraju knjige koje su prevedene. A opet želeli smo da ponudimo i stvari koje do tada nisu bile popularne ili nisu imali, pa smo bili i prva kuća koja je objavljivala knjige iz, recimo, iz marketinga, i to je
medija.
Onda kasnije dolazi i to, a to je, čini mi se, jedna od sigurno najznačajnijih edicija koje smo imali, koje imamo i danas, eto skoro dve decenije. Reč je o multimediji edici koja se bavila medijskom praksom, medijskom teorijom, i tu je, rekao bih, možda i ponajveći doprinos. Sasvim izvesno, kada je reč o medijskoj i informacionoj pismenosti, onda je tu najveći doprinos, zato što se odnosi i na profesionalce, dakle sve one koji su već u procesu proizvodnje različitih programa i oni koji, da tako kažem, sede i pred kamerom i mikrofonom, a i oni koji su iza, svi oni poslovi koji su vezani za medijsku produkciju, dakle pre svega njima namenjeno, ali ono što bih rekao da je još značajnije, to su mladi koji su sad ili na studijama ili u srednjim školama, koji imaju veliku potrebu za određenim znanjima iz te oblasti, a zapravo mi nemamo medijsku kulturu ili medijsku pismenost kao predmet u školama, niti imamo ikakvu vrstu dopunske nastave ili nečeg sličnog, i mi smo, videvši to, zapravo stvorili uslove za jednu vrstu dodatnog angažmana i rada sa zainteresovanom, talentovanom decom, kojima je to zaista bilo pre svega izuzetno zadovoljstvo, a onda mnogima i kasnije postalo to i opredeljenje šta će u životu da rade. Ali eto, tu treba dodati i to da nije bilo samo namenjeno njima, dakle mladima i profesionalcima, nego i stručnjacima i akademskim ljudima u akademskom životu, kojima je također nedostala ta vrsta literature, i eto, time smo na neki način zaokružili da se medijska pismenost proširi na taj način. Dakle, evo, nabrojali smo nekoliko, da ne bismo sad oduzimali previše vremena, ali tih 25 godina je bilo na izvestan način uspostavljanje tih linija edicijskih, koje su uvek odgovarale na neku vrstu zahteva u određenom polju istraživanja i delovanja u našoj kulturi. I evo, tu ne mogu da ne dodam još jednu stvar koja je neobično važna bila, i to je upravo važna za kulturnu politiku, za one koji se bave kulturnom politikom, a nemaju nikakvo teorijsko predznanje. Tu smo priličan broj knjiga objavili koji daju podršku upravo onima koji se tim poslovima bave. Dakle, od nivoa opština, gradova, preko medija, do samog najvišeg nivoa, to znači Ministarstva kulture i sličnih ministarstva sa raznim zaduženjima koje imaju
potrebu. Ono što je najbitnije, rezultata ima.
Pošto su sad svi objavili jubileje povodom Prvog svjetskog rata, onda sam ja predložio da oni izdaju Afrikijadu, to je jedina knjiga iz Prvog svjetskog rata koja govori o umetnicima. I Zoran je to uzeo i to će da sredi sa vojskom, i napravit ćemo reprint te knjige
za godišnjicu,
sa izložbom slika tih slikara koji su radili u Africi, tako da je tako, opet je vezano s jubilejima.
Da, to će isto biti vrlo zanimljiva stvar, to pravimo za 2016. godinu. I to su ta izdanja, pokazuje se, evo, i to je jedna od onih publikacija koja pokazuje snagu zapravo naših ljudi, gde god da se nađu, oni kolektivizuju duh, pokažu šta sve mogu i u ni u kakvim uslovima zapravo da naprave čudo. A između ostalog, pošto držite i Beatlese, ovaj malo pre su i siluete na neki način naši Beatlesi ovde, jer to je u to vreme, ako se sećate vi, kad za nekoga hoće nešto strašno da kažu ovaj stari, oni kažu vidi ga onaj Beatles, ali ono vidi ga. To je nešto kao ono najgore što je moglo da se kaže za mladog čoveka, naročite naravno ako je tad puštao kosu. A ta knjiga koju smo objavili, dakle Revolucija u glavi, i to je divan naslov zapravo koji sve odražava. Šta se dogodilo? Ono o čemu ste vas dvojica govorili, dogodila se istinska revolucija u glavi, zapravo jedna civilizacijska vrlo ozbiljna promjena.
Da.
A to je da to su neškolovani muzičari. I oni po prvi put dolaze u situaciju da svako može na svakom ćošku da svira. Dakle, sada je to jedna ogromna količina slobode i istraživačke slobode i naravno jednog malog kolektiva, dakle jednog potpuno drugačijeg okupljanja. I to je ono što je zapravo, kad vi stavite simfonijski orkestar naspram jednog ovakvog bavljanja muzikom, vi imate nešto što je, da tako kažemo, institucionalizovano, oficijalno sa školovanim muzičarima, sa dugogodišnjom praksom, jednim nivoom poznatosti i upućenosti, ono što rade, i ovi klinci koji prosto uhvate instrumenti, nauče pet akorda od nekoga i počinju odmah da komponuju. I to je ono što između ostalog je u toj knjizi.
I na kraju angažuju ovaj simfonijski orkestar da svira
s njima. Tako je.
Evo, pisao je muzikolog i pokazuju koliko su se oni zapravo bavili i ovom vrstom umetničke muzike.
O tome ćemo nešto kasnije nakon najnovijih vesti koje slede za 2,5 minuta, a do tada slušamo Beatles.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je u autorskom tekstu u prazničnom izdanju Večernjih novosti da je za prevazilaženje jaza između Srbije i visoko razvijenih zemalja potrebno stalno usavršavanje. Vučić je naveo da je Srbija ove godine napravila ogroman skok, ali da je potrebno nastaviti reforme. Premijer Vučić ranije je najavio smenu pojedinih direktora javnih preduzeća koji nisu opravdali očekivanja, a to je, kako je rekao, znak odlučnosti da se sprovedu reforme. Kod Bele Palanke otvorena je deonica istočnog kraka koridora 10, Crvena reka, Čiflik, Staničenje, duga 23 km. Kako se očekuje, svi radovi na oba kraka koridora ka istoku i jugu zemlje treba da budu završeni do kraja marta 2017. godine. Vlada je usvojila dva zakonska predloga o radu policije i dve uredbe kojima se štite energetski kupci i o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje prometa domaćih turista. Usvojen je predlog zakona o javnom redu i miru. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je građanima Novu godinu i ocenio da je otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom konačni znak da je Srbija stabilizovana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je za praznični trobroj politike da se poglavlje 35 odnosi na sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da to nisu pregovori o priznanju Kosova. On je rekao da je optimista u pogledu perspektive članstva Srbije u Uniji, ali da nije na njemu da prognozira koliko će trajati proces učlanjenja. Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe proglasila je kontrolu leta Srbije i Crne Gore za najbolju u Evropi ove godine. Zvaničnici Brisela otkazali su tradicionalni vatromet i doček nove godine iz bezbednosnih razloga. I vreme danas, ujutru mraz, dan pretežno sunčan i hladan, u novogodišnjoj noći suvo i hladno, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, najviša dnevna do 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan čas i 8 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, ove posljednje izdanje u 2015. godini, a upravo smo čuli fragment iz Šostakovićevog koncerta broj 1 u D-duru, izvela je Ryoko Yano kao solista, prva nagrada 2006. godine na međunarodnom takmičenju muzičke omladine Beograda, jedno od najznačajnijih takmičenja u Beogradu, u Evropi, da zapravo to je troetapno takmičenje, jedno od najtežih takmičenja. Prepustit ću Tanji Vojnov, predsjednici muzičke omladine Beograda, da najavi i jubilarno takmičenje 2016. godine, koje će biti 46. Ova godina je 45. Mm-hmm. jubilarna, ali evo prepustit ću vama da malo kažete o jubileju ovogodišnjem i također da najavimo naredno takmičenje. Dakle, 2006. već su prijavljivanja počela, vi ste to zaista krenuli na vreme, pa kako, kakav je odziv najpre, a potom i da pričamo o značaju ovako divnog i jednog od prestižnih takmičenja međunarodnih u Evropi.
Pre svega da vam se zahvalim što ste me pozvali večeras i da budem deo ovog divnog, ako mogu tako neformalno kažem, društva. I prosto dok slušam sve ove priče, nameće mi se jedna misao da mnogo toga ima u ovom gradu, u ovoj zemlji, da nije nešto uvek u prvom planu što mi mislimo da je toliko vidljivo, pa da je u prvom planu. Evo, ovo su zaista priče koje negde potvrđuju da se mnogo što što dešava, i ovo što je malo pre gospodin Hamović rekao, da se sve dešava slučajno, i Zoran Cvijanović, Zoran Simjanović. A što se tiče muzičke omladine, put je bio obrnut. Ja ću samo kratko, neću da širim temu, ali je interesantno da pre 66 godina su gospodin Aleksandar Pavlović, naš proslavljeni violinista, istaknuti umetnik, koji je zaista bio
i pedagog i dirigent,
sve. Dakle, pamtimo ga i kao dirigenta Beogradskog kamenog budačkog kvarteta Dušan Skovran, koji je pre neki dan proslavio 50 godina.
To upravo ćemo imati i o tome tokom emisije.
To je tako jedna lepa reč. I gospodin Miodrag Pavlović, i sve zajedno organizovano, znači na nivou države, je osnovana tadašnja muzička omladina Srbije, jer su negde putujući po svetu zaključili da je potrebno da se na vreme počnemo da bavimo mladima, da ih oblikujemo, da stvaramo jednu estetski zdravu ličnost. Sad iz ove perspektive mogu to zaista da kažem, bitno je. A onda u nekom trenutku, dakle, muzička omladina koja je zaista bila baza, i meni je drago što je ovde Ljuba Dimitrijević, sa kojim imamo uvek divna iskustva, i ti koncerti su zaista divni koje radi Ljuba Dimitrijević i ansambla Renesans. I onda se muzička omladina u nekom trenutku pretvorila u slučaj. Tako da mi smo sada otišli kontra koliko god se trudimo, ali sve zajedno i prepoznajemo se i ne prepoznajemo se, ali sve jedno ono što je pre 45 godina osnovano, a to je, ja možda ću zvučati neskromno, ali zaista prestižno međunarodno takmičenje. Od 74. godine ovo takmičenje je član federacije velikih svetskih takmičenja. Dakle, ovo što ste vi rekli, troetapnih takmičenja. I to su takmičenja u rangu, evo samo paralela, Chopin, Čajkovski, Vijenjavski. I to znači kada se vi pojavite na takvom takmičenju, a u biografiji vašoj za bilo kojim segmentom se bavili, a da li ćete biti izvođač ili pedagog, to znači da, da vi imate tu rečenicu da ste bili učesnik, da li kao takmičar, da li kao član žirija prestižnog takmičenja muzičke omladine u Beogradu. A ono što je zanimljivo,
da, tokom emisije imat ćemo jedan zanimljiv intervju sa našim uglednim i svetski priznatim violinistom Sretenom Krstićem, koji je u nedelju u dvorani Kovačeve zadužbine nastupio upravo sa gudačkim orkestrom Dušan Skovran, 50 godina od osnivanja, dakle jedan divan jubilej, ali on je takođe jedan od dobitnika nagrada na, na međunarodnom takmičenju u Beogradu, koje posle te nagrade usledila su zaista divni koncerti, divne turneje, i on je od 1980. godine u kontinuitetu, dakle neprekidno, koncert majstor Minhenske filharmonije. Dakle, koliko je značajno i veliko i važno ovo međunarodno takmičenje, eto, govori i karijera, umetnička karijera Sretena Krstića.
Zanimljivo.
I naravno, mnogo je toga, ali...
Tako je, zanimljivo. Sad ste me baš podsjetili i isprovocirali kad ste spomenuli Sretena Krstića. Pre svega, to je zaista značajno i ponosimo se što su mnogi umetnici svirali na podijumu Kolarčeve zadužbine. A logo takmičenja je zapravo ocrtan Beograd, odnosno opština Stari Grad, i ta jedna tačka preseka, i to je Kolarčeva zadužbina, i to je tačka preseka svih dešavanja kada gledate Evropu i svet. I dakle, takmičenje je mnoge umetnike, ja sad stvarno da ne izostavim nekoga, ali evo, vi ste rekli Sretena Krstića, koji je, ajde samo da uzmemo te koji su i ostali i vraćaju se u ovu sredinu, Dušan Bogdanović, čuveni gitarista. Dakle, takmičenje je lansiralo mnoge naše umetnike u svet. Ali na tom istom takmičenju su dolazili kandidati koji su posle pravili fenomenalne svetske karijere. Mineo Hayashi, violinčelista, koji je posle toga prvo je nastupio kao kandidat i pobedio, a onda je bio nekoliko puta član žirija 1975. godine, što je zaista zanimljivo. Tu sad postoje priče, oni su se družili, pa gospodin Ljuba Polojac, Ladislav Mezej, dakle u onom trenutku kada nisu na takmičenju, oni su njega vodali i upoznavali sa lepotama ovog grada, na pecanje, da kuvaju. Dakle, tu se pravi ta neka čitava priča. I ono što je posebno, to je upravo ovaj snimak koji smo sada čuli, Ryoko Yano,
violinistkinja iz Japana.
Tako je, ona je pobedila 2006.
A 2016. biće međunarodno takmičenje disciplina
violina. I ovo sam samo tada kažem, kada je došla Ryoko Yano u Beograd, ona je došla sa takvim preporukama i sa takvom biografijom da otprilike vi ste imali jednu svetsku zvezdu tog trenutka. I ambasada Japana se odnosila tako prema njoj. Dakle, oni su nju baš onako ušuškavali. Vi vidite jedan odnos neke zemlje prema umetniku. I onda je ona dobila, to je sad jako zanimljivo, ona je dobila kao jednu od nagrada koncerte po Srbiji. I zadesilo se da je Ryoko Yano trebala da svira u Sjenici. Sve se dešava u februaru mesecu, mi znamo da je Sjenica u februaru mesecu, ono kad vam počnu vesti pa kažu a u Sjenici je minus 28 ili ne znam kako. Ona je krenula i krenula je čitava ta ekipa muzičke omladine i ona je devojka, pošto ima tu izgrađenu već kulturu, obukla se svečano za taj koncert i ona uopšte ne zna gde ide i koliko je hladno. Sve se završilo da je zaista bilo, ja nisam bila deo te priče, ali kolege koje to pričaju zaista kažu da je to fascinantno bilo. Ona je svirala u jakni jer je to nije moglo da se zagreje, a sala Doma kulture u Sjenici je bila prepuna. Kažu da je to tada bio prvi koncert klasične muzike koji je tu održan i to je negde onda krenulo. I to je zašto sam sad napravila taj krug i negde povezala ne samo takmičenje. Dakle, to je bila i misija i jeste muzičke omladine. I mislim da je da su ovi trenuci i da bi trebalo da se ipak negde vodi računa da ono što muzička omladina radi, da se prepozna i svi ti koncerti koji se organizuju za srednjoškolce su značajni, jer to je publika, buduća publika, svih koncerata, bilo koje sale.
I evo sad prava prilika da najavimo i međunarodno takmičenje disciplina
2016. violina
2016. od
21. marta do 30. dakle to je tačno vreme, mi smo zapisani sa tim datumom
svaki
u knjižici
godine, da, tako samo je, se sva. Menjaju discipline
i već su krenule prijave, ona ima dosta kandidata iz Srbije, što mi je onako vrlo drago, ali su krenule prijave. Po tome vidite koliko neko prati rad i šta se ovde dešava. Dakle, Kina, Koreja, Japan, Španija, Portugalius, posle dužeg vremena ima ponovo kandidata.
Dakle, očekuje nas jedno uzbudljivo.
Mi ćemo imati svet u malom, dakle, u Kolarčevoj zadužbini. I mi smo vrlo ponosni na tom svečanom otvaranju, kada u takozvanom ježu zabodemo zastave zemalji iz kojih dolaze kandidati i kada je ona onako, kad je taj jež prepun i kada vi negde puno vam je srce ko je sve tu u Beogradu i shvatate da tog trenutka ste deo istorije jer će neko od njih napraviti veliku svetsku karijeru. Evo Irena Grafenauer. Bivši predsednik Hrvatske Ivo Josipović je pobedio. Tada je bila disciplina kompozicija i eto, jedan od pobednika nam je bio i gospodin Ivo Josipović. I to su te neke slatke priče koje nose ta pozadina takmičenja. Milena Kitić, koja daruje nagradu sada, je zapravo upoznala tadašnjeg predsednika Milana Panića 1993. premijere 93. na Kolarcu, jer on je slučajno došao i upoznao je Milenu Kitić, da. I eto, tako se rađa i ljubav.
Ona zaista ima jednu divnu i lepu umetničku karijeru
i ostala je vrlo verna i takmičenju i svemu.
Tako.
A ona je pobedila.
I evo sada da zaokružimo ovu našu priču, volila bih da čujemo i jednog od ovogodišnjih finalista na međunarodnom takmičenju 2015. kada je bila disciplina violončela, i to je Antoni Dvoršak, to je u Hamolu koncert opus 104, Charles Antoine Dufour.
Vrlo jedan zanimljiv
Francuz, da, koji je nastupio sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Sudića. I to je inače praksa da se na, u finalu koncert izvode sa simfonijskim orkestrom RTS-a, to jeste lepo.
To je lepota i ja se zahvaljujem i RTS-u i gospodinu Bojanu Suđiću, zato što je to jedan vrlo veliki zadatak. To su po tri velika koncerta, dakle dve večeri se odvijaju finala i
u jednoj večeri tri koncerta
i dakle to je zaista sjajan snimak. Takmičari su imali priliku da nastupaju za odličnim orkestrom.
I evo sada slušamo najavljenu kompoziciju 1 čas 24 minuta, noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa.
Thank you.
1 čas 29 minuta, noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa. Ovo je posljednje izdanje u 2015. godini. Sa nama u studiju Zoran Simjanović, kompozitor, Ljuba Dimitrijević, flutista, Zoran Hamović, odgovorni urednik izdavačke kuće Klio, i Tanja Vojnov, predsjednica Muzičke omladine Beograda. Dakle, svi sa razlogom velikim, obzirom da je naša tema jubilej ili jubilej, i govorili smo u prvom satu, u drugom najavili divno takmičenje Muzičke omladine međunarodno, koje će biti od 21. do 30. marta. U dvorani Kolačeve zadužbine, troetapno takmičenje, a u nastavku programa evo još jedan krug razgovora sa našim gostima. Želimo da zaokružimo ovu priču, a možda i da stavimo tri tačkice, obzirom da nas 2016. godina očekuje sa divnim jubilejima, koje smo nešto malo i dotakli, ali o kojima ćemo tek govoriti. Zoran Simjanović, kompozitor, ima zaista divne jubileje i u 2016. kao i u 2015. Ali evo, voljela bih da malo damo akcenat i sada nešto što vas povezuje sa izdavačkom kućom Klio i operom Madlenijanom, jeste predstava Male tajne, za koju ste pisali muziku.
Da, Male tajne su naš komad sa pevanjem, Goran i ja ga tako zovemo, mada je u stvari kao musical, mada neki se pitaju kakve razlike među komada i pevanjem musicala, ali mi smo konstatovali da Srbi ne vole musical, ne vole da im se to nešto peva, ja te volim, ti me voliš, ali vole da pevaju, da slušaju pesme koje imaju neku vezu sa pričom, ali su potpuno razdvojene od priče. Ja te volim, a onda ovamo nešto sasvim drugo peva, ali to ima veze sa ovim. U tom smislu je to komad sa pevanjem i odlično je prihvaćen. Nažalost, zbog finansijske situacije, zbog toga što Madlena jadna sama to finansira, i svaka predstava, u stvari, to je poklonjen ovom gradu, jer nikad ne može da se pokrije. Mi smo imali te slučajeve i nekad, recimo, moj prvi taj musical sa Vidom Ognjenović, Ribe u moru, 70. neke godine, on je koštao više nego što je moglo da se salom isplati. I mogli smo, igrali smo svega 10 predstava, jer nam nisu dali da dignemo karte. Ne može, dobili ste pare. A sa ovim kartama smo u minusu, i onda smo odigrali fantastičnih 10 predstava i gotova stvar. Tako ovo je, zbog Madlene se igra, mada bi moglo se igra mnogo više, ali jednostavno ne isplati se. Druga pozorišta, njima je lakše, oni imaju plaćene glumce, ljude i sve to, a ovo se sve plaća i mnogo je skupo i nema ni gostovanja, nema ništa, jednostavno to što je. E sad, dočekat ćemo Srpsku novu godinu sa Malim tajnama i milo mi je da eto najavim tu predstavu, koja je interesantna zato što priča o glumcima između 30 i neke godine i 50 i neke godine, o njihovom nekom pokušaju. Isto je to sve kao rock grupa. Ja sam njih uvek tretirao kao rock grupu. Sve su to rockeri koji su se skupili i teli nešto da naprave. I uvek je to tako i uspevalo. Ako se napravi jedna grupa i krene nešto da radi, oni izguraju to. Jednostavno naprave neku priču o sebi i završe celu priču i tako. Tako da bih volao da čujemo neku od tih muzika. Muzika je vrlo interesantna iz tog perioda i vrlo malo se menja, izvodi se uživo, glumci pevaju savršeno i polako se menja do 50. neke godine.
Da, ovako zvuči sam početak mjuzikla ili komad spevanje Male tajne Zoran Simjanović.
Pa kad sam radio ovo, meni je najveći problem su bili muzičari u stvari, jer trebalo je pronaći muzičari koji sviraju taj stil muzike, i to sam našao sa Hot Clubom Beograd, gitarista Mačak i to celo društvo što svira, i kad sam njih našao, ja sam završio ceo posao, sam onda jednostavno, vrlo jednostavno sam to sve napisao, kad znam da će oni to dociraju kako treba dociraju. I sad su glumci, koji su sve mladi glumci, oni su bili malo u panici, treba sad da pevaju ove pesme koje uopšte nije u njihovom stilu sve, ali su bili slatki, fenomenalno su navežbali i ovaj, svi su fantastični. Ne peva Peca Ejdus, ne peva, vrlo malo peva, i Tika Stanić ne peva, i kukaju mi stalno zašto meni se i uzeo ulogu jednu, ali nažalost nisu zadovoljili i na konkursu, ali je, Peca je mogao, Peca bi mogao, međutim nije takav mu uloga da nema pevanja. Ovi svi mladi su vrlo dobri, pa pozivam ljude, dođu da vide, pitanje je koliko će da se igra.
Lepo, slušamo numeru iz mjuzikla Male tajne, to će biti, hoćemo da najavimo.
A kad za njim se dam, za radost samo znam, 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 znam. I već u celom kraju po točku mene znaju, i svima im je drag, taj njegov ludi trag. I točak mene vodi, a to mi jako godi, i brzo kao sam u igri prođe dan. Baš dobar mi smo svoj, ja i točak moj, i volim svaki skok dok njegov pratim to. Baš dobar mi smo svoj, ja i točak moj, a kad za njim se dam, za radost samo znam, 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 znam.
Ovo je bila Adriana Videnović, Oliverić, koja je sjajno pevala ovo i peva još nekoliko vrlo lepih pesama. Sad ćemo da čujemo Branislavu Podrumac, koja je odlična pevačica, koja je najbolja pevačica od svih tih glumaca. Ona je stvarno pevačica, ona je najveća pevačica od glumaca. I koja peva, vidjet ćete kako peva ovu savršenu pesmu kad u kući ima nekog.
Teče sreća.
Jedan čas, 42 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Evo mi ulazimo u završni segment.
Da, ja da se odjavim, tako što ću još jednom da ponovim za tu, taj jubilej 50 godina gitarijade koji će se slaviti 13. februara. Svi smo mislili da je januar, ali jednostavno je to bila neka greška administrativna, tako da je 13. februara i to je prvi put da je na naslovnoj strani novosti izašlo Elipse pobednici gitarijade. Nije drug Tito u Bugojnu, nego Elipse pobednici gitarijade na naslovnoj strani novostima i to će biti lepo takmičenje mladih rokera koji treba da sviraju muziku do 66. I bit će prva, druga i treća nagrada. Tako da, ako se nadam da će biti lepo, pozvali, novosti pišu feljton o tome, televizija će verovatno da prenosi. Možda će se uključiti turistički savez, tako da, da vidimo da napravimo toga jedan lep happening. I teo bi još da se odjeli tako što smo se mi ovde lepo svi skupili, svi jedni s drugim imamo neke veze. Recimo, Ljuba je meni svirao majstore, čuvenu muziku, ono, jer to je bila muzika, trebalo da se svira na orfovim instrumentima. I sad, ko je imao orfove instrumente, jedino imala muzička akademija. I ja pitam ove sa muzičke akademije, Erić mi kaže, ba, imamo mi, daćemo ti. Onda smo svirali Erić, Mihajlović i Ljuba su svirali i Furdelo po bubnjeve i tako smo snimili muziku za majstore. I onda kad mi je trebalo za turneju, tu sam isto trebala mi neka tako renesansna muzika, hoće nego Ljuba. I onda Ljuba dođe i onda smo napravili odličnu muziku, to je opet bio ovako jedan hitić.
I to traje, vaša saradnja traje.
Trajaće, valjda.
Večeras noćnom programu. A takođe imate i direktnu vezu sa ovom predstavom Male tajne i sa izdavačkom kućom Clio. Zoran Hamović.
Da, Goran Marković je zapravo tu onaj koji nas povezuje, jer je prvo je izašla tako knjiga, je. Evo već drugo izdanje je izašlo ove godine, a prvo je izašlo 2012. I onda, evo sad i predstava, nadam se da će
inspirativna
biti...
Inspirativna knjiga.
Da, vrlo inspirativna i vrlo važna knjiga, zato što govori o jedno autentično svedočenje prvo, zapravo kako se rađalo Beogradsko dramsko pozorište, a to je onako jedno fino kulturno-istorijsko svedočanstvo.
Možda ćemo još da se rađujemo, nikad se ne zna. Recimo, palo mi na pamet da napravim jednu knjigu sa notama, pa će možda to da izda.
Da.
Onda sam spremio knjigu kako sam postao i prestao da budem filmski kompozitor, ima i ta knjiga. I spremio sam knjigu, ne spremio sam, nego treba da piše knjigu Porodice Ić, koja treba da priča o moje porodici sa nekim fantastičnim anegdotama kojima svima kad pričam svi umiru od smeha, ali ne znam da ću stići to da napišem, a ako napišem onda će...
Pa, ustani u izbro ranije.
Da, ima još jedna isto interesantna knjiga koju smo ukrali od Gorana Markovića, što mi je on rekao, a to je, pošto ja imam veze sa svi tim rokerima koji su se rasuli po svetu, imam jednu dvojicu, trojicu u Švedskoj, dvojicu, trojicu u Kanadi, i mi šaljamo mailove jedni drugima i sad tu ima fantastičnih priča. Ja kažem, pošto je gore napravio jednu takvu knjigu, dopisivanje sa...
Mikom Oklopom,
sa Mikom
to smo
Oklopom
objavili.
Onda kaže, pa, da nije Goran, ja nema veze, kaže Zoran, slobodno napravi, to je kao faz, može to da se napravi tako, tako da ima fantastičnih slika, ima, i možda ćemo i to da izdobre.
Da, još samo da kažemo da ste ove godine objavili set od 13 CD-ova, radio i TV Trezor Zorana Simjanovića, to je ovako zanimljivo. I možda da dotaknemo i to izdanje, jer zaista vredno pažnje.
Pa to ću za neku drugu noć, ali koja traje jedno 13 sati.
Sa sve puštanjem.
Muzičko izdanje, serijal.
Bez puštanja. E, to je interesantno, stvarno interesantno izdanje. To sam, kad sam pravio ove filmske muzike, pesme iz filmova, pozorišnu muziku, tih, onda sam shvatio da imam još jednu ogromnu gomilu traka koji se stara, šta je ovo, to je televizija i radio. I onda krenem da razdvajam i od nekih 300 sati muzike sam sveo to na 13. I Kolundžija mi kaže
13 CD-o.
300 sati. Pa ja toliko nisam u životu odsvirao. Ja kažem, šta vredi, to, tako je to išlo i to se pravilo. I od tih 300 sam sveo na 13 sati i to je stvarno interesantno. Nije za, ne, neće to biti hitovi. Ali ima fantastičnih, recimo, pesama, songova koji su, recimo ono nekad, Bejak Ciganina, danas sam Rom, kakva divna promjena u životu tvom. Mom. Pa onda, ne znam, divna jedna pesma Jablonovi koja je pevala Suzana Mančić, koja je izgubljena potpuno, bila je slučajno nađena na jednoj kaseti i ponovo je snimimo i Suzana je sad otpevala. Pa onda jedna cela emisija Profesionalci o lekarima, koji su pevali Arsen Dedić, Cune Gojković i gomila mladih glumaca u to vreme, koje je izbrisano normalno i samo ja imam tu muziku. I to sam sve ubacio na tih 13 CD-a plus razne špice, reklame, crteni filmovi i tako dalje. Sve što je u stvari vezano za televiziju. Tako da je to priča za jednu drugu noć.
I to jeste zaista...
Ali koga interesuje, to je... Insistirao sam da ne bude skupo, da može svako da kupi, ko će kupiti 13 normalnih CD-a, to ni na kredit na 13 godina. Ali jeftino je, tako da može da se kupi. Koga interesuje, to može da sluša.
Od iduće godine će biti veće plate, pa će moći.
Da, pa za 2%,
verovatno. To su lepe želje svima nama i svim slušalcima. Evo za kraj, ostali još 12 minuta do najnovih vesti koje slede tačno u 2. Do tada voljela bih da poželimo jedni drugima lepe želje, ono što bismo i sebi poželjeli, a i našim slušalcima i vama, poštovani gosti. Pa evo, krenimo redom, hoćemo sada od Tanje da krenemo i da izvolite.
Ja se nadam da će ove godine koje su pred nama biti mnogo optimističnije i ovo što sada sedim, počasovana sam i slušam i volela bi da ovo neko vreme koje ste spominjali ponovo oživi, ukoliko je moguće, ili barem taj duh.
Sasvim sigurno, kada je Zoran Simjanović preuzeo inicijativu.
Za duh mi se mi naši.
Nema ideja, nema benzina.
Da, pa moguće je, ali mislim da nije samo u tome. Ajde. Nekako jeste da se završi na tome, ali negde vas koče i u tom duhu. I zato bi poželela da postoje ti neki putevi koji će se otvoriti i stvarno sve onako najbolje.
Divno. Zorane, možda
ja jedno lepo čestitku. Ja bih želeo naravno da pre svega da pozdravimo slušalci i da im poželimo srećnu novu godinu i radostan Božić i da im se ostvare naravno želje, da ne budu preterano ambiciozni, jer 2016. godina je prelazna godina ka budućem potpunom uspehu, neka se strpe malo do 2017.
Da, ipak je prelazna i nosi dozu optimizma.
Tako je, to je jedan stacionirani optimizam.
Ja sad svima želim sreću, jer po onoj čuvenoj, oni na Titaniku su bili bogati i sve samo, i bili zdravi i sve samo nisu imali sreću. Tako da ako imaš sreću, sve ostalo će da se namesti.
Ali dobro, muzičari su bili dobri na Titaniku, oni su bili profesionalci i do kraja su svirali.
Pa šta da radi?
Uvijek su muzičari profesionalci do kraja. To je.
I za kraj?
Da, pa...
Muzičar.
Da, opet su muzičari, da se zrušava.
Sa renesansom.
Da, želim svim slušalcima pre svega jednu mirnu noć, jedan lep sutrašnji dan i da im svaki takav naredni dan bude upravo takav kako i oni zaista žele. Onaj putokaz kojim se vodimo mi iz renesansa je da volimo ono što radimo, da tu svoju ljubav što više unesemo u to što prikazujemo drugima i da zarazimo druge upravo s tom našom ljubavlju. A još nešto, počeli smo evo sa tim i da završimo, nije važno koliko smo mi uzeli dok smo živeli, nije važno ni šta smo uradili, uradili smo nešto, ali važno je šta ostavljamo. A ostavljamo pre svega pored tih naših dela koje zapisujemo, ostaju i ljudi koji to treba da nastave. E, to je ono najveće bogatstvo. Dakle, svima učiteljima i svim prosvetarima želim da ne klonu i da i dalje budu oni posljednji na to, u toj borbi da se izborimo za nešto što će biti sutra bolje. A to su mladi ljudi koji treba da shvate da njima ostavljamo ovaj svet, a da je naša želja da ovakav svet kako smo zatekli, da ga ne pokvarimo. Ako možemo nešto bar da dodamo, a bojim se da ga vrlo često ostavljamo i lošim nego što smo ga zatekli. E, to je ono što ne bi smjelo nikako da se događa ni u ovoj, ni u svim narednim godinama.
Divno. Hvala na lepim željama. Uz mlade članove ansambla Flauto Dolce završit ćemo i ovaj naš razgovor sa željom da divno sarađujemo i u buduće. Pred nama je jedna lepa i rekli bismo godina koja nosi velike planove, pa neka budu i uspešni, ne samo što se planira, već i da zaokružimo za tačno godinu dana jednu lepu priču. Svima vama hvala što ste deo sna odvojili u ovoj posljednjoj noći 2015. godini i sutra je naporan dan, očekuje nas lep i na 1. januar 2016. naravno svima i onima koji su nas slušali i oni koji nisu, želimo svako dobro vama, puno uspjeha i zdravlja i puno sreće i možda jednu od najljepših godina od svih prethodnih neka bude 2016. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je u autorskom tekstu u prazničnom izdanju Večernjih novosti da je za prevazilaženje jaza između Srbije i visoko razvijenih zemalja potrebno stalno usavršavanje. Vučić je naveo da je Srbija ove godine napravila ogroman skok, ali da je potrebno nastaviti reforme. Premijer Vučić ranije je najavio smenu pojedinih direktora javnih preduzeća koji nisu opravdali očekivanja, a to je, kako je rekao, znak odlučnosti da se sprovedu reforme. Kod Bele Palanke otvorena je deonica istočnog kraka koridora 10, Crvena reka, Čiflik, Staničenje, duga 23 kilometra. Vlada je usvojila 2 zakonska predloga o radu policije i 2 uredbe kojima se štite energetski kupci i o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za posticanje prometa domaćih turista. Usvojen je i predlog zakona o javnom redu i miru. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je građanima Novu godinu i ocenio da je otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom konačni znak da je Srbija stabilizovana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da se poglavlje 35 odnosi na sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da to nisu pregovori o priznanju Kosova. Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe proglasila je kontrolu leta Srbije i Crne Gore za najbolju u Evropi ove godine. U napadima bombaša samoubica u sirijskom gradu Kamišliju, koji kontrolišu Kurdi, najmanje 16 ljudi je poginulo, a 35 ranjeno. Vreme danas, ujutru mraz, dan pretežno sunčan i hladan, jutarnja temperatura od -9 do -4, najviša dnevna do 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Thank you.
2:16, noćni program Radio Beograd 1 i muzičko izdanje iz Violinskog ključa, posljednje u 2015. godini. Upravo smo čuli Dvoržakove romantične komade u izvođenju Jovane i Nade Kolunčije, naših istaknutih umetnika, violiniste Jovana Kolunčije i Nade Kolunčije pijanistkinje. Dakle, ono što sada sledi jeste jedan divan razgovor koji smo snimili sa Nadom Kolunčijom povodom 40 godina umetničkog rada. To je bilo nedavno, nakon festivala Bunt, Beogradske umetničke nove teritorije, a o tome za koji sekund. Za nama je treći Bunt, muzički festival, Beogradska umetnička nova teritorija. Ono što je značajno, ovogodišnji festival otvorila je Nada Kolunčija, naša eminentna pijanistkinja, koncertom kojim je obeležila 40 godina umetničkog rada. U narednim minutima pričat ćemo malo o repertoaru koji je bio i programu na samom koncertu izveden u Mixer House-u, u jednom divnom ambijentu, a takođe i o karijeri koja je, kako sam rekla, duga 4 decenije. Nado, dobroveče, dobrodošli i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Najpre želim da vam iskreno čestitam na ovako lepom jubileju i divnoj karijeri o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima, a to je ono što je nama blisko i našim slušalcima i uopšte publici koja vas dobro poznaje, a to je taj moment kada ste se posvetili savremenoj muzici i pokušali da prenesete ljubav i vašim studentima, obzirom da ste bili profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i mnogo toga ste učinili za savremene autore. Dakle, to je jedan motiv koji vas je pratio tokom vaše duge karijere i mnogo toga ste snimili za RTS. Evo, imaćemo prilike da tokom i naše emisije čujemo zaista izuzetne snimke koje ste zabeležili i koji su ostali kao trajni zapis u Radio Beogradu. Hvala vam još jednom i da krenemo i od samog vašeg utiska o Buntu, muzičkom festivalu koji ste otvorili ove godine, i sasvim sam sigurna da imate razloga da budete zadovoljni.
Prvo da se zahvalim na dobrodošlici. Ovim koncertom sam zadovoljna i šta je uopšte taj koncert značio za mene, osvešćivanje da toliko dugo sviram, to sad nije ni toliko važno, a u stvari jeste, zato što je posledica tog saznanja neki osjećaj odgovornosti prema samoj sebi pre svega. Posle toliko dugo sviranja ja više ne smem da se šalim. A bila sam sklona tome i da brzo uradim stvar, da je ne završim, da je odsviram. Uvijek je tu bilo i emocije i energije, ali to nije bilo profesionalno visoko koliko treba da bude sad posle 40 godina. Tako da sam stvarno, ali sasvim spontano odlučila da neko, bar neko vreme koliko ja izdržim, ne radim nove stvari, nego da iz ovog repertoara koji jeste veliki, da vadim i da dorađujem to što sam već ranije mislila da je valjano. Dakle, može mnogo bolje i to čovek otkriva u stvari kad više radi. Kako se detalji u toj muzici otvaraju, muzičke linije, čuje se nešto novo, kao što smo pričali o malo pre ovom divnom filmu
Artist,
da. Kad ga gledate više puta vidite nove stvari, tako je i u muzici, što, ako se svira duži niz godina jedan program ili neka kompozicija, tu se otkriva novo, čak i ako ona nema to, vi joj dajete. To je glavno mesto interpretatora, da on prestane da bude interpretator. Tada kad je potpuno savladano sve, onda on kreira. od jednog dela može da napravi koji možda na izgledi ne izgleda da je ni naročito kvalitetno ili možda je nezanimljivo, može da napravi nešto sasvim drugo.
U stvari, brusiti jednu kompoziciju do savršenstva i dovesti, to je put i težnja svih umetnika.
Težnja, dakle, a savršenstvo je uvek nedostižno.
Tako je. Godine za vama jesu ispunjene jednom prelepom umetničkom karijerom. Dugo godina i dan danas nastupate sa vašim bratom Jovanom Kolunčijom, ali kao pijanista dali ste dragoceni pečat, obzirom da ste svirali i na prepariranom klaviru i koristili ste i na ovom koncertu klavir i igračku. Dakle, upotrebu glasa, snimljenih zvučnih matrica, težite ka tim multimedijalnim konceptima. I to jeste specifično u vašem izvođaštvu. Da li je to vaše neko iskustvo, obzirom da ste često i u Americi, da pratite savremene tokove, možda je i to težnja da prenesete našoj publici deo toga?
To je bila nekada težnja. Da, i kad sam počinjala i dugo vremena, ja sam nekako osjećala da sam radila to iz ljubavi i iz radoznalosti. To je osnova. A onda sam videla da to dobro, zato što ova sredina je prvi put čula neka imena koje su zaista bitna u istoriji muzike.
Poput John Cage.
John Cage, Arnold Schoenberg, Stockhausen, Messiaen, Xenakis, Kram, čitav niz imena. A sva ta imena sada sviraju se kod nas. Tu sam, čini mi se, nekako probila taj led. Zašto kažem led? Jer se uopšte nije sviralo.
Da, to je u to vreme bila inovacija i potpuni boom, u stvari otvaranje nekih novih prostora, vidika.
I to ne može svako ni da uđe u to, da se odluči za takve programe, jer jeste u nama koji izlazimo na tu binu i sedimo sve vreme kod kuće i vežbamo u samoći. Jeste negde postoji cilj da se sve to nekom dopadne. Ali sam ja bila tvrdoglava. I naravno da se mnogima nije dopadalo. Ali šta se sad sa mnom događalo? Ja sam te stvari nalazila, nabavljala note, počinjala da sviram. I kad počnete da svirate, to će vam svaki izvođač, da kažem, reći, vi se vezujete za to delo i počinjete da ga volite. Tako da su tu i tešku i neslušljivu muziku i komplikovanu. Ja sam je volela. Ne od prvog trenutka, dakle, moj motiv je bio radoznalost pre svega, a onda je to išlo ovim putem. Pa je onda krenuo preparirani klavir Cage-ov, koji je božanstven. Mislim, to je zaista muzika, nije nikakva agresija, nije neslušljivo. Naprotiv, to je čitav orkestar u jednom instrumentu sa muzičkim materijalom koji prija. To je jedan segment Cage-a, ima on, i naravno on je prebogat kao kreativan umetnik da bi bio samo to. On je najinspirativniji umetnik za mene i mislim da je on mene negde i vaspitao. I mislim da mi je on dao tu hrabrost, koja nisam ja to doživljavala kao hrabrost, nego da čovek ne treba da se obazire. Imao je mekoću i on je sam radio, naravno i kroz zen kojim se bavio, gde je prihvatio neke dobre savete ili pouke za život, a to je da se ne suprotstavlja. I kad se čovjek, kao i u razgovoru, ako počnete se svađate, kuda vodi? Ako ste meki i to pustite da skrene, sve se lepo završava. Tako da je on sa svojim predavanjima, koja su, na primer, dočekivana, jer to što je on izgovarao je bila jeres u to vreme kad je počinjao po univerzitetima ili već gde je on to radio. Dolazili su, pipali su ga, skidali mu naočare, smejali se. I dakle, tako je bio ne sam početak, reagovali su dakle već na nešto. I onda je on nastavljao bez tih naočara, dozvolio je da ga diraju, da mu se smeju. Kako je vreme prolazio, oni su bili sve mirniji, posedali i slušali su ga sa velikom pažnjom, na kraju bio veliki aplauz. Mislim, to je lepo da čovjek tako funkcioniše. Ne prolazi sve tako, jer nije sve vredno i ne treba.
Jasno. Program koji ste osmislili za vaš jubilej jeste zaista bio fascinantan, samo zato što je u tom ambijentu, u Mixer House-u i vašom interpretacijom i atmosferom u tom prostoru, nekako smo na specifičan način doživjeli koncert i to je bilo zaista nešto posebno. Dela za koje ste se vi opredelili, pretpostavljam da su to i između ostalih i vaši veliki prijatelji i divni kompozitori danas priznati u celom svetu, pa eto možda malo o saradnji i sa savremenim autorima.
Da, postoji nekoliko kompozitora koje ja stalno sviram. To naravno ide i kroz prijateljstvo i potpuno sebi...
I razumevanje.
Jeste. I razumevanje, naravno. A ako ima neke subjektivnosti kod mene, ja to dozvoljavam. To je Katarina Miljković, Miloš Rajičković, Miša Savić, sad i Miodrag Lazarov Pashu, opet smo u nekom kontaktu, on dugo ne živi ovde, davno je otišao.
Vuku kao i pomenuti kompozitori.
Da, da, u stvari, osim Miše, Miroslava Savića, svi su negde. Da, u stvari i to prijateljstvo toliko dugo razdvojenih nas jeste, Dušan Bogdanović, njega nisam pomenula, jeste, čini mi se, i izdržalo sve te godine i ostalo blisko, zahvaljujući i toj profesionalnoj saradnji. Ima toga, jer vidim da ponekad se ljudi gube kontakte, mi smo stalno u kontaktima preko muzike, a samim tim onda i ovako kao prijatelji. Uvek znam kad napišu nešto novo i uvek stiže do mene i onda ja sa radošću sviram njihova dela. Od ovih drugih kompozitora, da, taj program je bio, na neki način je bio atraktivan, zato što je donosio neka iznenađenja. Ono što sam sigurna da su sve kompozicije vrlo kvalitetne, tako da nisam išla nekim povlađivanjem. Znala sam da će da se dopadne ovog puta i htela sam sebe da častim takvim koncertom, jer se i meni dopada. I hvala Bogu, tako je i prošlo. I čak sam ubacila jednu muzičku kuticu za koju sam izbušila rupe na papirnoj traci kompozitora Luja Andrisena. On zna da sam ja to radila i sve to podržao i pokušavao da mi pomogne. Bio je problem da se nađe kutica koja ima, odnosno mehanizam, 20 tonova obim. Tako da je pronađeno i to i ja sam to sve naučila kako se radi i onda mi se strašno dojmilo da ja uopšte ne vežbam ništa, a izađem i vrtim taj mehanizam. Ne mogu ni da pogrešim. Evo, muzika je tu, ja sam je uradila, on je napisao, mislim, tehnički. Pa sam pomislila da ja krenem da pravim koncerte samo sa ovim mehanizmima. Ne može, naravno, to onako bilo više. Neko mi prijelo da... Valjda sam bila preumorna od tog silnog rada i dopala mi se ta ideja koja naravno, ne bi dugo opstala.
Prilikom pripreme za ovu emisiju razgovor oduševilo jeste Bollingov klavirski čest trio.
Da, i taj izlet je bio u jednom trenutku. Nisam ga ponovila, ali sad mi se sviđa, stvarno dobro zvuči. Tako od Bolling je savršeno pisao, svetska imena su ga izvodila. On je često svirao klavir sa njima.
Da, vi ste ovde sarađivali sa vašim bratom Jovanom Kolučijom.
Jeste, imam i sa njim, sa, tu je Gera,
Slobodan Gerić, kontrabas i Miroslav Karlović, bubnjevi.
Da.
Ujedno to su vaše doskora i kolege sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Vi ste predavali...
Savremenu klavirsku muziku. I to baš dugo. Pre toga sam radila predmet koji se zove čitanje s lista, dakle da naučite studente da brzo savladavaju partituru i onda se to dogodilo da profesor Arbo Waldman, čuveni svetski pedagog stvarno koji je ovde radio određeni broj godina, jednom me zaustavio na hodniku i rekao: Nado, jel bi ti predavala ono što najbolje znaš? Ja kažem: bi. I tako se otvorio taj predmet, u stvari zahvaljujući Waldmi, i od onda sam ga radila. Tu sam eksperimentisala, to pedagoško iskustvo predavačko je zahteva možda malo drugačiju ličnost nego što sam ja. Ja sam imala problem što nikad nisam mogla ponovim iste stvari. I ako treba dva puta pričam o jednoj temi, to je bilo različito. Dok sam bila prisutna, uvek sam imala jedan broj studenta koji je hteo da radimo, pravimo koncert, smišljamo, i to su bili meni, a i njima, vidim, čujem, stvarno nezaboravni momenti, onako baš životni. Mnogo je bilo lepo.
To je i pravi pedagog kada svojim studentima da dozu individualnosti i da daju neki svoj pečat. Da, onako
da,
kako
eto, sad, njihova sad kreativnost. Sad je to ispalo dobro što je ovako. Najvažnije je da neko poželi to da svira, mora da bude otvoren. Svi smo negde u nekom šablonu, i u životu, a kamoli u profesiji, onako smo usmereni, formirani. Osjeća se da na prvom času svake godine si imala novu grupu. Ja sam govorila studentima: nemojte da odbijate da čujete i saznate, a vaš stav prihvatam, koji god daje. Naravno, mislim, nikakva to mudrost nije,
ali to je lepo
tako
čuti,
sam
da...
ih oslobodila. Tako da su oni mogli da reaguju vrlo negativno, sve je to bilo skroz u redu. Ali, pošto je Cageova škola, onda sam ja na njegov način uspevala da to ipak dopre do njih. Da neki koji su na početku bili sa odbojnim stavom, da počinju da ulaze u materiju i da hoće da budu zaista i aktivni u toj grupi. Neko seme je tu posejano, ne znam... Svakako nešto što ja ne mogu ni da ispratim, u stvari. Verujem da je to imalo nekog uticaja na neke mlade ljude koji su tu bili u klasi.
Takođe, kada govorimo o vašoj umetničkoj karijeri, ne bismo da izostavimo i saradnju sa kompozitorkom Irenom Popović. Irena je izuzetan kompozitor, posvećena je pozorišne umetnosti, primenjenoj muzici, dakle nešto što zahteva takođe jednu posebnu kreativnost, ali vaša saradnja je takođe značajna u, u karijeri.
A da, ja i Irena smo se našle, ona je tu bila student ili je već završila, i donela mi je kompoziciju. Bila je fenomenalna. I onda posle je stizalo još toga, i to je i velika ljubav nastala između nas dve, ovako i ljudska i preko muzike. Sada sam posle mnogo godina, u stvari, jer ona je zaista posvećena teatru i potpuno je to njen teren, mada nije samo to, ali činjenica to sad nju vuče jedno za drugim. Posla ima veoma mnogo i izvanredna. Ja mislim da ona napravila revoluciju u pozorištu, u stvari. Jer sad vidim da, mislim, toliko muzike u pozorištu nije nikad bilo, a nije musical. Mislim, možda nešto i jeste delimično. To što shvatam ovako sa strane, da, to da glumci da vole da pevaju. Ona im pravi songove, oni ih upevava, oni pevaju i glume istovremeno, i reditelji se mnogo, ja mislim da se oni mnogo oslanjaju na Irenu.
Imali ste prošle godine isto seriju koncerata i u Artget galeriji u Kulturnom centru Beograda. To je takođe bilo značajno.
Da, jedan presek poslednjih 100 godina klavirske muzike. I uglavnom mi je sve to bilo nov program.
očekuje vas i u nekoj bliskoj budućnosti i lepi koncerti van naše zemlje, pa eto prilike po povratku da govorimo o novim iskustvima, nekim novim projektima. Za sada vam zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1 i želim vam puno sreće u daljem umetničkom radu i u životu.
Hvala puno. Hvala. noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, a u narednim minutima sa velikim zadovoljstvom najavit ćemo 10. jubilarni tradicionalni novogodišnji koncert u organizaciji Artlink fondacije. Sa nama u studiju je umetnički direktor, magistar Jovanka Višekruna Janković, koje želim dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu, ali imamo dovoljno jak razlog i povod.
Sa dakle, zadovoljstvom uvijek.
Uvijek. I na obostrano zadovoljstvo i redovno pratimo talente o kojima vi tako posvećeno brinete. Ove godine, dakle tradicionalno, novogodišnji koncert biće održan 3. januara sa početkom u 12 časova u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Ovo prestižno priznanje, najperspektivniji mladi umetnik za 2015. godinu, prepustit ću vama da najavite, a potom da kažemo šta još i naše slušalce, a vaše posetioce očekuje na samom koncertu. Izvolite.
Da, htjela bih da podvučem, kao što ste i vi rekli, da sada u stvari slavimo jedan jubilej koji nije baš ni tako mali, 10 godina ovog tradicionalnog novogodišnjeg koncerta koji radimo u saradnji sa Centrom za muziku Kolarčeve zadužbine. To je ovih 10 godina bio jedan divan ciklus praktično sad već novogodišnjih koncerata koji je predstavio 10 dobitnika nagrade Artlink, najperspektivniji mladi muzički umetnik u Srbiji. Moram da kažem da imamo sada 11 nagrada, a 10 ovih novogodišnjih koncerata. Ove godine nagradu Artlink Societe General najperspektivniji mladi muzički umetnik u Srbiji dobio je mladi hornista Urmin Nesmajstorović. Moje posebno zadovoljstvo je što je ove godine nagrada otišla u ruke jednog limenog duvača. Znamo koliko su limeni duvači ipak na neki način malo zapostavljeni na muzičkom podijumu.
Obično, vrlo specifični.
Vrlo specifični, obično njih slušamo u orkestrima. Međutim, to je jedan divan instrument koji zaslužuje pažnju i divno je što imamo jednog tako talentovanog mladog svirača, 17-godišnjeg Urmina, koji je upisao prvu godinu Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ova nagrada će njemu doneti pored novčane nagrade i izdanje CD-a koje Artlink svakom svom nagrađenom laureatu obezbedi, kao i seriju koncerata na kojima će on imati priliku da predstavi svoj divni instrument, znači imaće priliku da svira i kao solista i kao kamerni muzičar. Već ovaj prvi koncert u 2016. godini 3. januara u Kolarčevoj zadužbini će doneti jedan divan program, predstavit će hornu kao jedan divan instrument za kamernu muziku, znači izvešće se Mozartov kvintet za hornu, violinu, dve viole i violončelo. I posebno zadovoljstvo mi je da najavim da će u tom kvintetu nastupiti dvoje laureata iz prethodne dve godine, a to su David Horvat violina i Irena Josifovska violončelo, pretpostavljam vrlo dobro poznati vašim slušalcima. Nastupit će i dve violiskinje sa Fakulteta muzičke umetnosti, a tom prilikom 3. januara promovisat će se i najnovije CD izdanje Artlinka, a to je CD Davida Horvata, na kome on izvodi dela Izaija, dela Franka i Ernsta. Znači, to su u pitanju vrlo zahtevna dela za violinu i sa njim zajedno svira Ukijeva Skajnen pijanista, izvodeći divnu Frankovu sonatu četvorostavačnu, tako da se nadam da će vaši slušalci imati prilike u emisiji da čuju nešto od toga. I svi posetioci u Kolarčevoj zadužbini će dobiti na poklon to jedno CD izdanje. To je naš novogodišnji poklon.
Divno. Evo, možemo sada, možda je prava prilika da kažemo i naše telefone 011-3225-299 i 011-3225-099. Vi ste izdvojili i 3 CD-a Davida Horvata, violiniste, koji je dobitnik Artlink
nagrade za najperspektivnijeg mladog umetnika u Srbiji za 2014. godinu.
Tako da. Je, prošle godine održao 2015. početkom januara divan koncert na Kolarcu, da. I evo sada nakon
umeđu vremenu svirao još nekoliko divnih koncerata, otvorio sezonu Mladi virtuozi u Ljubljani isto u našoj organizaciji i položio prijemni za Royal College za muziku u Londonu. Tako da su to sve veliki uspesi koje je David ostvario u protekloj godini.
Zahvaljujući vama, verujem da će naši slušaci koji budu najbrži, a mi smo već objavili telefone, dobiti po jedan CD Davida Horvata. Naravno, vi kao pijanista znate koliko je neophodna podrška mladim ljudima. Za svako poštovanje je vaše angažovanje i zalaganje za podršku i uspeh mladim umetnicima koji su na početku svoje karijere umetničke. Dakle, šta vas je podstaklo od samog početka da brinete o talentima?
Podstaklo me to što sam i sama kao pijanista, pa tada mladi pijanista, tokom studija i po završetku studija bila suočena sa situacijom da nije postojala nikakva institucija ni organizacija koja bi brinula o tome da ja mogu da dobijem negde koncert, da me neko čuje, da mi ponudi snimanje CD-a. Sve su to stvari sa kojima se mladi umetnik suočava. Mi svi učimo na fakultetu sa svojim profesorima kako da što bolje sviramo, kako da savladamo repertoar. Međutim, na kraju, kada se sve to i savlada, opet ostanete sami sa sobom i shvatite da sa svim tim svojim znanjem i umećem ne možete da odete nigde, jer ta umetnost podrazumeva da vi tu muziku nekome svirate, prenesete. Znači, bez podijuma, bez promocije, taj talenat je jednostavno zatvoren i umetniku je najgore kada nema mogućnost da svira, da ima svoju publiku, da putuje. Znači, umetnicima je potrebno to, njima mora da se omogući taj neki prozor u svet, mogućnost da ih neko čuje i da ta njihova muzika bude živa. Tako da sve su to problemi kroz koje sam i sama prošla i mislim da čovek u suštini najbolje uči na sopstvenim iskustvima, što nije uvek baš i najbolje i najlepše, ali eto, mislim da su sve moje kolege koje su okupljene sa mnom u ovim našim zajedničkim projektima svesni toga i mnogo mi je drago što imamo toliko divne, mlade, talentovane dece i što svi zajedno uspevamo da napravimo i lepe koncerte i da postignemo neke rezultate koje sigurno da oni sami ne bi mogli baš tako.
Divno. Tu je i Radio Beograd, naravno, uz vas. I
uvek
sa
podrška, da.
Divnom saradnjom.
Posebno vi, hvala vam puno na tome.
Hvala i vama. I naravno sa željom da nastavimo i u buduće tako divnu saradnju. Zahvaljujem na učešću emisiji. Želim vam svako dobro i srećnu novu 2016.
Hvala
godinu.
Hvala i vama, vašim slušalcima isto sve najbolje. Srećna nova godina i da se družimo u novoj godini sa lepom muzikom i na lepim koncertima.
Takođe, hvala.
Thank you.
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je u autorskom tekstu u prazničnom izdanju Večernjih novosti da je za prevazilaženje jaza između Srbije i visoko razvijenih zemalja potrebno stalno usavršavanje. Vučić je naveo da je Srbija ove godine napravila ogroman skok, ali da je potrebno nastaviti reforme. Premijer Vučić ranije je najavio smenu pojedinih direktora javnih preduzeća koji nisu opravdali očekivanja, a to je, kako je rekao, znak odlučnosti da se sprovedu reforme. Kod Bele Palanke otvorena je deonica istočnog kraka koridora 10, Crvena reka Čiflik Staničenje, duga 23 kilometra. Vlada je usvojila 2 zakonska predloga o radu policije i 2 uredbe kojima se štite energetski kupci i o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje prometa domaćih turista. Usvojen je predlog zakona o javnom redu i miru. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je građanima Novu godinu i ocenio da je otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom konačni znak da je Srbija stabilizovana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da se poglavlje 35 odnosi na sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da to nisu pregovori o priznanju Kosova. Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe proglasila je kontrolu leta Srbije i Crne Gore za najbolju u Evropi ove godine. U napadima bombaša samoubica u sirijskom gradu Kamišliju, koji kontrolišu Kurdi, najmanje 16 ljudi je poginulo, a 35 ranjeno. Vreme danas, ujutru mraz, dan pretežno sunčan i hladan, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, najviša dnevna do 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Noćni program Radio Beograda 1, 3 časa 11 minuta, posljednje izdanje emisije Iza violinskog ključa u 2015. godini, a mi smo upravo čuli prvi stav Allegro, koncert za violinu i gudače u D-molu Feliksa Mendelsona u izvođenju Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran.
članovi sadašnje postave svojim svečanim koncertom 28. decembra ove godine obeležili su 50 godina postojanja i zaista svima iskrene čestitke koji su, dakle, proteklih 5 decenija bili članovi ovog uglednog ansambla. A u koncertu koji smo čuli na samom početku 4. sata našeg druženja bio je solista Sreten Krstić, naš ugledni violinista, i koncert majstor od 1980. godine Minhenske filharmonije. On je takođe nastupio na ovom svečanom koncertu 28. decembra u Velikoj dvorani Kovačeve zadužbine kao solista, i nakon koncerta snimili smo i jedan intervju, vrlo zanimljiv, pa predlažem da čujete.
Na samom početku, moje iskrene čestitke, kao i uvek ovo je tradicionalno dobar koncert.
Uvek je rizik, ali i ovog puta ispalo dobro, da.
I ova godina jeste godina, rekli bismo, jubileja.
Jeste,
da. Od 1980. godine vi ste neprekidno koncertmajstor Minhenske filharmonije, dakle, još jednom čestitam. Ubrzo ste nakon 5 godina osnovili vaš trio.
Bilo je dosta toga, gudački trio, pa kolega otišao u penziju, pa to više ne funkcioniše, ali između toga sekstet, minhenski solisti, klavirski trio, Gelius trio, da ne govorim još i zagrebačkim solistima i tako dalje, svud,
da.
Na sve strane.
A kada govorimo o jubilejima, svakako ste ostali verni gudačkom.
Naravno, naravno. Kako da ne?
Evo, ovo je 50 godina od osnivanja i verujem da se sećate divnog profesora Dušana Skovrana.
Kako da ne, kako?
Generacije u kojoj ste vi bili.
Naravno.
I verujem da ste ponosni zbog toga.
Izuzetno, bez dalje, mislim, zaista, baš tačno tako, baš to je pravi izraz, baš sam ponosan što sam sa njim radio, što sam živio u to doba, mada je to sad slučajnost ili sudbina ili kako god već, ali eto,
bio sam,
na primer, pa, ne, na neki način sigurno, da, definitivno, poznao sam njega, sa njim radio, osnovao je on orkestar, ja nisam odmah bio u orkestru, orkestru u stvari postojao baš pre mene još neko vreme, pa sam ja onda došao u orkestar, i polako napredovao orkestru kao i svi, jel? I ovaj, na kraju vodio da i te kako da pogotovo sa tih milijardu koncerata, naravno, preterujem, ali zaista smo imali gomilu koncerata preko muzičke omladine tada, koja je tada funkcionalisala, i to savršeno, i ne samo na tadašnjem jugoslovenskom nivou, nego i na međunarodnom, bez daljeg, evropskom, u svakom slučaju, pa ja mislim čak i preko. Ako se dobro sećam.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine.
Da, naravno.
Vam je to, čini mi se, na neki način možda i odskočna daska za dalje karijere.
Da, bez daljeg, naravno, da, dve nagrade koje sam tada dobio, sigurno su bile jedan putokaz i na kraju krajeva, ali nešto što je tada značilo, znate, dobiti nagradu danas, interesantno, mislim danas, ne mislim danas, bukvalno danas i zadnjih možda i 15-20 godina, znamo da mnogi osvajaju nagrade, ali interesantno, mnogima se posle o tim svim prvo nagrađenima se nigde ništa i ne čuje. Ne znam šta se tu dešava. Mnogi tu potonu negde ili odu ili pređu na kompjuter, verovatno, i na biznis, jel tako, nešto je mnogo unosnije danas. Tako da, eto, te takmičenja nešto, šta ja znam, imam utisak i nemaju toliki neki značaj, mislim, barem ne toliko o tim mladim umetnicima, na neki način, ko tada. Tada je zaista bilo, mislim, osvojiti nagradu, to je baš bilo nešto onako, baš veliko, i imalo se dosta od toga, mislim, stvarno, ja sam i dobio i neki koncerte i par turneja na ime toga. Tako da, mislim, to je zaista bilo nešto fino, i to je zaista doprinalo na neki način, naravno, i nekoj mojoj karijeri, uslovno rečeno, mada, znate, ja nisam nikad u suštini pokušavao, možda sam tada i razmišljao o nekoj solističkoj karijeri, ali ja sam uvek donekle bio nekako skeptičan, ne znam zašto, možda sam previše sumnjav u samog sebe. Mislim, ako ste pravi solista, tu nema mesta za sumnju, tu je onda mora, to se ide, samo se gazi napred i tu nema pardona, ali ja sam možda i previše razmišljao, ali šta ja znam.
Vi ste tokom karijere podjednako i kao solista i kao...
Da, na neki
orkestra,
način jeste. Da, da, da.
Ustavili biti koncertmajstor u tako jednom prestižnom orkestru kao što je...
Minhenska filharmonija, da.
Zapravo i jeste jedno vrlo odgovorno i konstantno izuzetno,
da, pre svega vrlo stresno mesto. Mislim, to je zaista... Mislim, kad neko ko zna, eventualno oni koji znaju, znaju o čemu pričam, ali to je zaista izuzetno odgovorno mesto i zaista prepuno stresa, mislim. Uopšte svirati u takvom jednom orkestru, sad još biti koncertmajstor, to je plus onako dodatno i verovatno možda i u tom smislu najgore, mislim, mesto u tom smislu stresa, jel? Ali odgovornost je velika, bez obzira čak i ako svirati u Dutiju, mislim, očekuje se mnogo u takvom orkestru i mislim, konkurencija na neki način isto jaka između drugih orkestara, među drugim orkestrima, tako da se očekuje od svakog člana, se puno očekuje i znate, tu svi grizu i to nije baš tako lako, mislim.
Ali držati pozicije 55 godina,
to je još teže, vrlo. Pa recimo, da, ne znam, ali izgurao sam, eto, na neki način.
Nakon ovog našeg razgovora voljela bih možda malkice da vam kažete o Minhenskoj filharmoniji, trenutno stanje, kakvi su planovi, šta se...
Ne znam koliko verovatno sa muzički svet zna Gergijev, jel? To znate, znači samo ime govori sve već. Novi šef od septembra, krenuli smo sa njim i počelo je i vrlo je uzbudljivo i vrlo interesantno, moram reći. U svakom smislu, samo. I u smislu proba. Često se desi da se pitamo hoće li stići ili neće stići na probu, da li će zakasniti na koncert ili neće. Po tome je on poznat, nažalost, ali to je deo njegovog imidža, to je tako. U svakom slučaju, svejedno muzički je to izuzetno interesantno i ima nekako dobrih ideja i nije baš slučajno da je među top dirigentima, naravno, očigledno. Kombinacija je jako dobra. Mislim, mogu orkestra ovo Minhenske filharmonije, način na koji mi sviramo i njegovog muzičkog shvatanja. Mislim da se vrlo podudara jako dobro i tako da biće uzbudljivo u svakom slučaju sljedećih 5 godina još. S tim što će od toga biti još 3 i onda u penziju.
Naravno, penzija ne postoji za umetnike, čini mi se
da je... Sad. Da, to je tačno. Jedino što će se promeniti, eto to možda što neće svirati u Minhenskoj filharmoniji više, to je neki princip Minhenske filharmonije da penzionerske kolege ne uzimaju više ni kao ispomoć, više se ne angažuju, to je neki princip harmonije, baš to ću shvatam, naravno da ne, znate, da ne bi došlo do neke konkurencije među penzionisnim kolegama, zašto njega, ne mene i tako dalje, da ne bi svega toga bilo, onda došlo odlučeno nikoga, kad je gotovo, gotovo je. Ali imam dovoljno drugih stvari, tako da barem se
ponekad
nadam bit će
to. Dobri principi, onda važe za sve i to jeste dobro. Nakon ovog koncerta, evo sad nastupili ste sa jednom novom generacijom, mladom,
da.
Podmladak Dušana Skovrana.
Jeste.
Eto, imate iskustvo kako je to bilo pre mnogo decenija i evo danas.
Da.
Mislim da je
da, interesantno.
Sređivati sa njima i uopšte o programu lepo koncipiran.
Da. Da, da.
Raznovrstan i...
Jeste, imao je jednu uzlaznu liniju, da. Je, jer bilo je bez daljnjeg. Mislim, oni jesu mladi, ali vrlo, vrlo, vrlo dobro reaguju, vrlo, vrlo su spremni, što je najvažnije od svega. Spremni su da... I da otvoreni su i prema mojim idejama, otvoreni za saradnju i žele da urade to što im savjetujem, pokušavaju da to na neki način dobiju. Tako da smo, ja mislim, izvukli dosta stvari. Naravno, nije baš sve možda uspelo, ali, Bože moj, ni najboljima ne uspe neki put sve.
Da,
manje više, to sad nije toliko važno, ali da.
ali ono što jeste bitno da se dobra i kvalitetna tradicija divnih muzičara u Gudačkom orkestru Dušan Skovar nastavlja.
Definitivno, da. Nadam se da će to i ostati, nadam se da će orkestar opstati obzirom na celu našu jadnu situaciju, kako to sve ide, ali eto, nadamo se samo da će i orkestar i kultura uopšte opstati i dobiti možda i neko bolje, malo neko bolje mesto.
A evo, sudimo se, zato smo i ovde prisutni i razgovaramo.
Hvala.
Da. Želim da to zaista shvatam, tako i bude.
Da, shvatam da će to možda doći do ušiju neko. Možda bi ti koji odlučuju možda o takvim stvarima, bilo bi dobro, naravno, kad bi se pojavili možda tu i tamo na ovakvom jednom koncertu, ali sve znamo.
Da, to govorite malo i iz iskustva, obzirom da ste bili u jednom periodu i umetnički direktor BEMUS, dakle,
da,
tako da
naravno
iz pozicije nekoga ko zaista zna i ima pravo da kaže, obzirom da ste prisutni svih ovih godina i decenije, i zaista na tome vam hvala, jer naši umetnici imam utisak da ne prekidaju tako lako veze,
ne, sigurno,
svojim,
ne,
kolegama ovde, i što jeste lepo i divno.
Sigurno. Mogu, želeo bih stvarno samo jednu stvar da kažem, a to je, to meni onako leži baš jako na srcu, a to je da je šteta što možda većina, pa u krajnjem slučaju pre svega političara, politika odlučuje o svemu, u krajnjem slučaju, mislim, znamo, da se ne ložimo, da šteta da ne shvate u stvari da je muzika, pre svega u kulturi, možda pre svega muzika, bih rekao, možda naglasio, jedno jako, jako potrebno duševno dobro koje treba konzumirati i tekako. Imam utisak da nisu baš svi toliko možda svesni toga, ali to je jako potrebno, to je jedna duševna hrana, jako, jako važna, bili bi svi možda malo, možda bolji ljudi na kraju krajeva, kao i više malo slušali Mozart. Ali, Bože moj, evo, znam da ima puno problema, pa sad, šta je tu je? Vidjet ću.
Da, što se Mozarta tiče, on je blizak svima, pa to za početak i nije neki težak zadatak.
ne, da pače.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Znam da posle koncerta adrenalin lako da padne.
U tom smislu je tamo dobro došao ovaj razgovor.
Ali vam još jednom zahvaljujem i želim vam svako dobro
do
našeg sledećeg susreta i naravno srećno novu 2016.
Hvala i svima, naravno, također. Sve najbolje svima nama.
Dakle.
Hvala.
Još jednom zahvaljujemo Sretenu Krstiću, našem eminentnom violinisti, koji je, da ponovimo, već 35 godina u kontinuitetu koncertmajstor Minhenske filharmonije, koji je nastupio na svečanom koncertu sa članovima Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran povodom 50 godina postojanja ovog uglednog ansambla. U nastavku programa čućemo intervju koji smo snimili takođe nakon koncerta sa sadašnjim umetničkim direktorom Obradom Nedeljkovićem.
50 godina od osnivanja Gudačkog orkestra Dušan Skovran, 5 decenija pratimo sve divne koncerte i uspehe, ali ono što nas danas raduje jeste da se nastavlja jedna divna tradicija mladih muzičara i od toga ne odustajete.
Ne.
Upravo onako kako je osmislio profesor Dušan Skovran.
Jeste, profesor Skovran je to osmislio, tako prvo orkestar taj koji se tad zvao Akademski kamerni je formiran od najboljih studenta Gudačke katedre i u početku je to bio, otprilike smo svi bili, razlike je bilo 4 godine između nas. E onda kako je vreme odmicalo, neki ljudi su ostali, neki su odlazili, ali je uvek bila kombinacija mladih i malo starijih i nas sada najstarijih. To je bila ideja i mi danas dan imamo ciklus koncerta koji se zove Skovrani mladi solisti, gde jednom godišnje na ovom podijumu na Kolarcu pružamo šansu mladim ljudima koji vežbaju 4 zida, znate, to je vrlo naporno i mentalno i fizički, a mi hoćemo da ih izbacimo i moraju da se projektuju i da imaju jednu priliku sa ozbiljnim orkestrom u ozbiljnoj dvorani pred ozbiljnom publikom i kritikom.
I to je ta ideja i evo već, ja ne znam koliko, od kad sam ja umetnički direktor Skovrana, to je znači 12 godina, 13. Svake godine imat ćemo u februaru mesecu.
To lepo iskustvo negujete i kao direktor muzičke škole Stanković.
Jeste, imam tu nevjerovatnu sreću da sam okružen mladim svetom, zaista, kojim opet mogu da prenesem svoje ogromno iskustvo i trudim se, tako da mi u školi Stanković pravimo razne programe i svaki naš dan škole ima neku posebnu temu. To je privilegija biti sa mladim, kvalitetnim i talentovanim i pametnim svetom. Isti slučaj u Skovrenu, videli ste kako izgledaju.
Ovo jeste jedna razmjena iskustava, dakle vi i maestro Krstić, on je 35 godina koncertmajstor Minhenske filharmonije, ali te veze nisu prekinute, one se nastavljaju i divno je danas tako veliki i uspješni naši umetnici u svetu otvoreni za saradnju upravo sa sadašnjom postavom Gudača Rožnjakova.
Sreten i ja smo školski drugovi, mi smo bili na studijama zajedno i on se uvijek izdvajao svojim talentom, svojom veštinom i meni je izuzetno drago što je ono prve godine kad sam ja postao umetnički šef u Skovranu, ja sam ga pozvao i zamolio da dođe. I on je došao i svaki put pred novu godinu mi imamo sa njim, mada posljednje dve godine nismo imali, to opet pitanje novca i tih stvari. On je bio koncertmajstor, ja sam došao u Skovran kad je on bio koncertmajstor tog Akademskog kamernog orkestra i mi smo naravno u stalnoj vezi svo ovo vreme. Ali ja moram da kažem ovdje jednu stvar. Sreten dolazi zbog toga što zna koji je kvalitet orkestra Skovran. Moja ideja je da na svakom koncertu bude drugi čovjek. To je strahovito važno za mlade ljude, tako se najbrže i najviše uči. Ono kad stalno provodite vreme sa jednim čovjekom, pa makar bio Furtwängler posle dve godine, znate. Tako da, nažalost, zbog novca imamo manje mogućnosti da imamo taj pristup, ali evo, desi se da dođe neko kao Sreten, on se uvijek odazove. Nikad ne pita za novac, koliki je honorar, sam plaća put, pa on je idealan čovjek. Ja ga stvarno volim i izuzetno poštujem, a to traje od rane mladosti naše. Nadam se da je obostavno, zapravo sam siguran da jeste.
Vama naravno zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Hvala bih da se vidimo u studiju i da malo razgovaramo i preslušavamo snimak sa ovog koncerta. Gudački orkestar Dušan Skovran to zaslužuje. Vama veliko hvala i za kraj možda malo o programu koji ste vrlo raznovrsno i vrlo lepo osmislili. To je, pretpostavljam, težnja za tim tradicionalnim novogodišnjim koncertima, kakvi oni i dolikuju.
Jeste. Prvo što kažem nešto o programu, samo bih htio da kažem nešto što mislim da je veoma važno u vezi ove proslave naše 50-godišnjice. Orkestar Skovran je zaista upisao Beograd na muzičku mapu sveta za ovih 50 godina. Mi smo, i pomenuo bi naravno profesora Duška Skovrana koji je vodio, posle njegove prerane smrti, profesor Aleksandar Pavlović, a mi smo upravo Sreten i ja hteli da on vodi orkestar i on ga je kolosalno vodio sljedećih 27 godina. Od 2003. godine sam ja tu. Mi smo nastupili u preko 400 gradova svjetskih. Mogu samo da pomenem najveće: London, Pariz, Peking, Šangaj, Moskva, Petrograd, Los Angeles, New York i tako dalje. U nekima i po više puta, znači nije to ono jednom. Tako da smo mi zaista upisali Beograd na muzičku mapu sveta i ja sam veoma ponosan što sam učestvovao u tom projektu, a to je prosto tako je neko drugi hteo. A što se ovog programa tiče, pa za svaki program, pošto Sreten živi naravno u Minhenu i jako mnogo puta po svetu, sad je nedavno bio na Tajlandu recimo. E sad, hvala Bogu ovim napretku, tim nekim čudesima, tu je Skype, tu je Viber, tu je i mi onda se čujemo po ne znam koliko puta i pričamo šta bi moglo, šta ne bi moglo. I ovaj program koji, vi ste potpuno u pravu, tipičan novogodišnji program, tradicionalni, a za najširu publiku, ali ne u smislu podilaženja publici, nego mi smo prosto izabrali kapitalna dela iz kompletne istorije muzike i publika je, vidjeli ste kako su reagovali, zaista to primila na pravi način. Ja mislim da u ovom svetu koji je vrlo u jednoj teškoj situaciji na planetarnom nivou, ovakvi trenuci mogu mnogo da znače pojedinim ljudima, pojedincima, kao što meni večera znače. Ja sam sedao u publici, ako više volim kad sam na sceni, jer mi je teže u publici da sedim, ali moje srce je puno. Moje srce je apsolutno puno i to će me držati, znam, tačno nekoliko dana budući.
Divno. Sa takvim emocijama želimo i da završimo ovaj razgovor večeras. Želim vam puno uspeha i u 2016. godini, čestitam novu godinu i uz obećanje da ćete biti naš gost, da ćemo nastaviti ovu divnu priču i vama hvala i čestitke na svemu ovome što činite kako bi naša kultura ipak imala taj pečat evropske ili svetske vrednosti i vrednovanja.
Ja bih samo hteo da kažem da smo mi mala zemlja i zato moramo da budemo veoma pametni. Sve male zemlje u svetu su veoma pametne, samo da pomenem Irsku. Šta Irska sve ima, pa ima irski kamerni zemlje Beneluxa. Tako da mi se borimo, ja ne znam šta će biti u 2016. godini, ali neću sad u tim nekim tonovima molskim da pričam. Ja koristim priliku da pozdravim sve vaše slušalce, zaista da im poželim sve najbolje, puno zdravlja i da se što manje izlažu tim nekim uticajima lošim i negativnim. Mi ćemo nastaviti da radimo naš posao koliko god i dokle budemo mogli, tako da obećavam da ću doći da, kao gost u vašoj emisiji, jedno čekam da se ponovo vidimo i da pričamo.
Hvala najlepše.
Hvala.
I uz zvuke koncerta za violinu i gudača u D-molu Feliksa Mendelsona Bartoldi u izvođenju Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, solista Sreten Krstić pod upravom dirigenta Kenneth Gino iz Sjedinjenih Američkih Država, slušamo snimak iz 1995. godine, sačinjen 11. novembra u okviru Bemusa, Beogradskih muzičkih svečanosti, a održan u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Još jednom zahvaljujemo sadašnjem umetničkom direktoru orkestra Dušan Skovran, obradu Nedeljkoviću i naravno violinisti svetskog renomea i solisti Sretenu Krstiću.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a u nastavku programa govorimo o jednom zaista značajnom jubileju. Uz sve pohvale svim članovima U grupe koji su od osnivanja učestvovali u kako formiranju grupe, tako i u opstanku grupe sve do današnjih dana, punih 45 godina. Na telefonskoj vezi je Žika Jelić, jedan od osnivača zajedno sa svojim bratom Dragom Jelićem, i najpre moram zaista da vam čestitam. Vi ste održali jedan divan koncert 17. decembra u hali sportova na Novom Beogradu. Dakle, prisutne su bile, da kažemo, sve generacije koje vas decenijama već prate, a tu su svakako i mladi koji i te kako slušaju danas i U grupu. Na svem ovome, uz čestitke, zahvalnost što ste izdvojili delić vremena da snimimo razgovor, i na tome vam zahvaljujem. Dobroveče još jednom.
Dobroveče i pozdravljam sve vaše slušalce.
Najpre voljela bih da se prisetite za sam naš početak razgovora, kako je sve krenulo pre 45 godina. Dakle, U grupa je nastala iz jedne divne priče koja je prethodila još jedna grupa, ali prepustit ću to vama, izvolite.
Da ne misle slušalci da grupe nastaju onako iznenada i u trenu, da budu već dobri instrumentalisti, da znaju šta hoće i tako dalje. Znači, mora da se prođe neki put pre nego što grupa krene sa autorskim radom. Mi smo čitavih 8 godina iz grupe u grupu išli, izlazili, i onda pred samu U grupu, znači 3 godine unazad, pre 1970. godine, mi smo svirali u grupi Gentlemeni. I svirali smo kompozicije sa top lista evropske rock scene i svetske. I to je, pošto nas troje u grupi pevalo, svaki treći dan ja sam otprilike imao zadatak da naučim neku novu pesmu. Ostali su morali da poskidaju, to je u žargonu se kaže, poskidaju svoje deonice, znači gitaristu postojeće te svetske grupe imitira što može bolje. Mm-hmm. Glasovno takođe, i jednostavno došli smo do zaključka da je to, kako se kaže, ima ona izreka, Sizif posao, da to nema kraja, i da jednostavno to je sve okej ovako kad slušaju ljudi, ali ne dobijaju se prava priznanja, a rada jako puno. I onda smo odlučili da napustimo taj način komuniciranja sa publikom preko tuđih pesama, nego smo pokušavali da oformljenjem U grupe, koja u prvom mahu ona nije imala taj naziv, naziv je dobila naknadno, Dragi, ja i bubnjar Velibor Boka Bogdanović iz pomenute grupe Gentlemeni, izašli smo i zajedno sa Mijotom Okrugićem tu prvu godinu 1970. radeći na našim sopstvenim kompozicijama, vrlo brzo, već 29. novembra u diskoteci 202, to je Zora Modli u Zemunu u sinagogi vodio i zabavljao sve ljude dobrom muzikom koji su dolazili u tu diskoteku. Mi smo dobili termin, stvari vreme za nastup, i na tom nastupu 29. novembra jedan od momaka, Miroslav Stanivuk, s kojim smo i sada u kontaktu, je dao predlog za ime U grupe koje se nama dopalo. Svi su prisutni, preko 300 njih je moglo da kaže kako da se, kako bi želeli i kako misle da bi trebala se zove grupa. Miroslav Stanivuk je napisao kratko U grupa, nam se to mnogo dopalo, jer u to vreme ta skraćenica od Jugoslavije, znači internacionalni, oznaka to U, značila je baš onako dosta u Evropi, pa i dalje. Jugoslavija je tad imala neko drugo značenje i veličinu u odnosu posle na kasnije godine. Eto, tako je ukratko nastala U grupa, i to je sam start, znači početak.
Da, u stvari potreba da date svoj autorski pečat, tako je i nastala zapravo grupa.
Iz potrebe u stvari da
za nekim
sopstvenim
identitetom,
da...
tako je, tako.
Da.
Pretpostavljam i znamo da je U grupa imala i uspone i padove, ali
ovako kada rezimirate 45 godina koje su za vama, to je zaista jedno dragoceno i veliko iskustvo.
Kao i u svakom drugom poslu, postoje usponi padovi, to je neminovno. To čovjek hteo, ne hteo, jednostavno tako se desi, dešava se, jer promene su razno razne, od društvenih promjena, pa na kraju krajeva i godine čine svoje, pa hteli, ne hteli, i tako dalje. Sam taj start, početak, taj entuzijazam koji je bio ogroman u tom početku stvaralačkog rada U grupe, to ne mogu da zaboravim, kontakte sa publikom koje smo od prvog nastupa pa nadalje, evo do dana današnjeg, imali sa publikom nezaboravne u stvari nastupe, kontakte, ne mogu da kažem razumevanje, jer to više nije razumevanje, to je prihvatanje generacijski, iz generacije u generaciju, onoga svega što smo mi radili, znači od prvih tih 70. godina pa do današnjih dana. I kao i u svakom poslu, znači bez obzira koliko smo mi radili, koliko smo želeli da uspemo, nisi mi taj mali faktor sreće nas poslužio, pa i on je nekako taj segment koji je bio potreban da bi U grupa opstala svih ovih 45 godina. Jer da se ne varamo, bilo je i teških trenutaka, bilo je i opasnih trenutaka, mislim opasno pojedinačno pa i grupno. Znate, kad se mnogo kilometara prelazi iz godine u godinu, onda uvijek može da se desi, a i obično se desi neki slučajevi koji baš i nisu prijatni. Sve neprijatno i sve loše po prirodi svakog čovjeka, pa i ja zaboravljam, i kad hoće da se setim i kad idem unazad, onda samo hoće da se setim tih lepih trenutaka kojih je bilo dosta.
U nastavku razgovora sa Žekom Jelićem, jednom od osnivača U grupe, koja je obeležila i proslavila 45 godina čistog rock'n'rolla u hali sportova 17. decembra, čućemo i o pesmama koje su Žeki najdraže.
Moj brat Dragi Jelić, on je vokalni solista, vrlo prepoznatljive boje glasa, odlično svira gitaru i on komponuje, on pravi kompozicije. Meni da poneku da otpevam, ja ne tražim nikad, niti kukam, niti cvilim, nego on kaže ajde probaj ovo. Onda, jer ja nisam imao tih pevačkih ambicija, ali eto, desilo se da sam otpevao Crnog leptira, sam otpevao Dunav šiba vetrovi, pa i na novom CD-u koji treba uskoro da izađe, pa ćemo se družiti, pa ćemo pričati o tom novom CD-u, novom materijalu. Eto, Dragi to pravi, to radi. Na novom CD-u sa dve kompozicije sam zastupljen i tu pevam, ali najdraža i najpregršit. I moram da kažem da mene nekako najveći hit u karijeri koji sam osetio i koji primetno i dan danas izaziva buru oduševljenja, to je kako krene pesma Mornar, Crni leptir već pomenu, pa Čudna šuma, pa Dunave, moj Dunave, pa Dunav šibaju vetrovi, tako da ima dosta pesama, ali ipak mislim da je Mornar onako.
Da, spomenuli ste i pesmu Crni leptir. Mislim da je to zaista u pravom smislu te reči evergreen i jedna antologijska pesma ako govorimo o rock muzici, i ne samo za mlade gitariste koji počinju, čini mi se da je to prva kompozicija koju oni uče na gitari, da sviraju i da skidaju, što vi kažete. Da. Tako da mislim da su Crni leptiri postali zakon za rock muziku kako počinje neko da se bavi ovim žanrom. Naravno, ima divnih pesama, u narednom bloku uživaće i naši slušaci kao i mi podjednako sa vama. Vama hvala, još jednom čestitke svim članovima U grupe i svima onima koji su sarađivali od samog početka sa vama. Želim vam puno uspeha u 2016. godini, želim vam srećnu novu godinu i naravno dobro zdravlje, i da se vidimo na jubileju kada ćete proslaviti 50 godina
od osnivanja.
Želja je fenomenalna i ja prihvatam, vidjet ćemo se sigurno. A što se tiče čestitki za narednu godinu, ja vama, a i vašim slušacima želim sreću novu 2016. godinu, normalno svim vašim ljudima koji sarađuju sa vama.
Hvala.
I ujedno, hteo bih samo da napomenem da Igor Malešević, bubnjar, Petar, jeli gitarista, dragi gitarista, pevač, ja, bas gitarista, nismo jedini bili u U-grupi. Mnogo ljudi je prošlo kroz grupu instrumentalista koji su stvarno ostavili velikog traga i jako dobrih pesama, što se kaže u amanet. Tako da ih mi sa posebnim uživanjem čuvamo, pominjemo i čujemo se, vidimo se, pa kako malo pre rekao smo, i za 5 godina.
Tako je, svako dobro. Hvala.
Također.
Thank you.
Keju grupe, želim vam srećnu 2016. godinu. Ovo je bilo posljednje izdanje noćnog programa Radio Beograda 1 i emisije Iza violinskog ključa. Svima vama, poštovani slušatelji, želimo svako dobro, puno sreće i zdravlja, kao i svim našim gostima i sagovornicima. Sa vama smo bili od ponoći do 4, Miroslav Antonijović, tonski realizator, Vojislav Kajganić, producent i organizator, moje ime je Ružica Ćirić, ja sam muzički urednik koja je, evo, provela sa vama ovo muzičko izdanje. Hvala vam na pažnji i želim vam svako dobro.